มดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
9:15 น.สวัสดีผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Healthy Home ครับสุขภาพดีที่บ้านนะครับเริ่มต้นจากที่บ้านแล้วก็สามารถจะแบ่งปันสุขภาพดีๆนี้ให้กับทุกคนในสังคมได้ด้วยนะครับรายการนี้ฟังกันได้ตั้งแต่เวลานี้ 9:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 105สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่นี่ถ้าคุณต้องการจะติดต่อกับผมนะฮะหมายเลขเบอร์022465324เบอร์022900472นะครับแล้วก็ติดตามฟังได้ในไม่ว่าจะเป็นทางด้านLive Radio Live FM 105นะครับทางเว็บไซต์หรือจะฟังได้ทาง homeradio1.com เฉพาะรายการที่มีการพูดถึงเรื่องของเครือข่ายนะครับรวมทั้งระบบต่างๆที่เราจะได้ฟังกันในทุกๆส่วนด้วยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยเข้าสู่เรื่องของการวางจิตของเราให้มีความสุขในการแบ่งปันอะไรคือการวางจิตของเราให้มีความสุขในการแบ่งปันเดี๋ยวจะได้ฟังกันตลอดทั้ง2ชั่วโมงช่วงที่2นะฮะเราจะนำจิตของเราสู่การแบ่งปันเหมือนกันแต่คราวนี้จะเป็นการแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับอาหารข้างทางทั้งหลายคุณผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครและในประเทศไทยเราเองได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอาหารการกินตลอด24ชั่วโมงผมเดินทางไปทุกจังหวัดในประเทศไทยหิวตอน4ทุ่มมีกินหมดไปหน้าศาลากลางเดี๋ยวนี้ไปหน้าร้านสะดวกซื้อกินมีกินอำเภอเล็กๆก็มีนะเป็นการบ่งบอกถึงว่าอาหารข้างทางเรามีเยอะแต่ด้วยเฉพาะยิ่งในแถบเมืองใหญ่ๆชีวิตการทำงานของเราแม่มันหนักแน่นเหลือเกินนะครับหนักแน่นคือต้องทำงานหนักและต้องแน่นคือต้องแข็งแรงไม่ฉะนั้นเราทำงานต่อไม่ได้เราไม่จะฝากท้องไปกับอาหารแผงลอยวันนี้ช่วงที่2นะครับจะคุยกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยคุณทนิวันกุลมงคลครับจะมาคุยกันว่าชีวิตที่ต้องฝากท้องไว้กับแผงลอยเนี่ยมีอะไรที่เราจะต้องดูแลกันบ้างหลัง 10:00 น.ครับส่วนหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันอยู่ตลอดเวลาเป็นข่าวไปเมื่อหลายครั้งก่อนนะครับต้นปีที่ผ่านมาก็มีข่าวเกี่ยวกับการฝากเวลาเป็นสิ่งมีค่านะครับมันมีอยู่2 อย่างที่ไปแล้วก็ไม่มีวันหวนกลับคืนมาคือเวลาแล้วก็สายน้ำจริงสายน้ำเวลาไหลเนี่ยเขาไหลไปเรื่อยๆนะครับเขาถึงบอก river of no return นี่คือสายน้ำไม่มีวันไหลกลับคนบางคนเวลาอกหักรักคุดนะครับไปนั่งมองดูสายน้ำปล่อยเข้าไปก็คือ river of no returns นะหรือจะเป็นเรื่องของเวลาก็ผ่านไปผมคุยเมื่อ5นาทีที่แล้วตอนเข้ารายการมาถึงตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันเรื่องของธนาคารจิตอาสาวันนี้ดร.สรยุทธ์รัจนโภชนาถนะครับจะมานั่งพูดคุยกับเราและช่วงสุดท้าย 10:30 เป็นช่วงเวลาของคุณผู้ฟังครับจะถามผมปวดหลังปวดขาต้นขาใหญ่อยากลดเอวไม่อยากบอกเมื่อวานนี้ตอนเย็นไปเรียนเพิ่มเติมมาเอาไปเรียนเพิ่มเติมมาเรื่องของการลดความอ้วนแต่วันนี้ได้วิธีใหม่นะแต่คุณต้องโพบอกก่อนว่าคุณอ้วนแบบไหนเดี๋ยวจะให้ท่านะครับในการที่คุณไปบริหารได้ต้นขมต้นขาอมเอวเนี่ยโทรมาหมายเลขเบอร์022765324และเบอร์022900472ไม่ใช่แค่ลดความอ้วนนะครับเรื่องที่คุณจะคุยเรื่องเกี่ยวกับอาสมอาสาเนี่ยเมื่อวานนี้เราคุยกันนะครับกับคุณครูพูดถึงเรื่องของการจิตอาสาในการสอนน้องร้องแล้วก็เต้นกลับไปถึงบ้านนี่แม่ผมก็ฝึกร้องเพลงใหญ่เลยนะครับกะจะไปจิตอาสากับเขาบ้างวันนี้ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงแรกของในรายการเราชื่อว่า Healthy News นะฮะเป็นช่วงของข่าวมีโครงการธนาคารจิตอาสาครับโครงการนี้เข้าสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าที่เราเรียกกันเป็นชื่อย่อๆสั้นๆว่าสสสผมพาคุณฟังเข้าไปฟังเรื่องจิตอาสาก่อนอาสาสมัครจิตอาสาเนี่ยนะครับโอ้มีความหมายอย่างมากเพราะหมายถึงการแบ่งปันการให้ซึ่งจิตอาสาบางครั้งนะครับเป็นการที่เราจะต้องยื่นมือของเราคุณผู้ฟังยื่นมือของเรานะครับเสียสละบางสิ่งบางอย่างของเราช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างของเราให้กับเพื่อนมีการพูดถึงเรื่องของน้ำใจมีการพูดถึงเรื่องของการแสดงออกต่างๆนานาเห็นอกเห็นใจเข้าใจซึ่งกันและกัน จริงๆแล้วลักษณะต่างๆนะครับของจิตอาสาคำนี้ไม่คุ้นหูพวกเรามากแต่ถ้ามองไปรอบๆตัวเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วคนเราทุกคนมีจิตอาสาได้อย่างเช่นถ้าคนไทยทุกคนลุกขึ้นทำความดีคนละนิดคนละนิดนะครับแม้ประเทศชาติเรานะจะแบบมีความแบบแข็งแรงด้านสังคมแค่ไหนโครงการธนาคารจิตอาสาครับเขามีงานขึ้นมาเปิดโลกอาสาตอน We Are Family นะมันจะมีเพลงนี้เพลงนี้ด้วยนะเพลงนี้โอ้ดังมากในสัก20กว่าปีก่อนนะครับอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนึงของฮอลลีวูดนะฮะเป็นเรื่องราวของครอบครัวเช่นเดียวกันนะเขาใช้เพลงนี้ประกอบ We Are Family แต่ We ตัวนี้หมายถึงตัว We คือ Victor We Are Family นะฮะจะมีขึ้นในวันที่17สิงหาคมคือวันเสาร์หน้าเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นที่ห้องประชุมใหญ่บริเวณบ้านเซเวียสตรงใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งไปสะพานควายครั้งนี้จะมีโครงการธนาคารจิตอาสานะครับเขาจัดกิจกรรมเปิดโลกอาสาเป็นประจำทุก2เดือนมุ่งหวังก็คือจะให้มีกิจกรรมอาสาสมัครหลากหลายรูปแบบนะฮะเป็นมิติต่างๆของสังคมเพิ่มพัฒนาสุขภาพโครงการนี้มีการเสนอหัวข้อง่ายๆหัวข้อเราชื่อว่า We are family นะผมพูดเป็นเมโลดี้เลยคุณฟังจำได้ We are family ก็คือเราเป็นครอบครัว We นะ are family คือครอบครัว We are family นี่ซึ่งเป็นการสนทนาถึงตัวแทนองค์กรต่างๆนานาตัวแทนองค์กรที่จะร่วมคุยในเวทีนี้นะฮะซึ่งจริงๆเขาก็จะมีการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสนใจร่วมกิจกรรมต่างๆนานาองค์กรแรกที่จะเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายชีวิตสิกขาคุณพยอมอยู่สุขครับคุณแม่วัยทำงานนะครับผู้ที่จับสรรเวลากิจกรรมที่ว่าถักรักปันอุ่นก็คือชวนอาสานะครับมาถักผ้าพันคอหมวกไหมพรมให้กับผู้ที่อยู่บนพื้นที่สูงและเป็นการฝึกจิตใจของอาสาสมัครด้วยนะครับจริงๆการถักผ้าพันคอคุณฟังครับแม่ขอเท้าความประวัตินิดหนึ่งผมไปที่ประเทศหนึ่งเป็นประเทศเล็กๆนะครับเป็นเกาะอยู่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนชื่อว่าประเทศถ้าออกเสียงใกล้ๆเขาเรียกเป็นประเทศไซปรัสแต่ถ้าเรามาออกเสียงเราเรียกเป็นไซปรัสประเทศนี้อยู่เหนืออียิปต์อยู่ใต้ประเทศตุรกีกับกรีกแต่ว่าเป็นเกาะอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประเทศนี้ถ้าขึ้นไปบนเขาชาวบ้านนะคุณผู้ฟังนะทั้งหมู่บ้านเลยมีหน้าที่ในการถักทอผ้าพันคอจริงๆผมไปผมยังทึ่งเลยโอ้ยอันนี้เป็นหมู่บ้านผ้าพันคอนี่นะฮะแต่เขาทำตอนแรกเขาทำเป็นจิตอาสาครับจริงๆช่วงหนึ่งตอนที่เกิดสงครามนะฮะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองคุณผู้ฟังก็รู้อยู่นะครับแม้การเกิดช่วงสงครามนี้เหล่าทหารต่างๆนานานะได้รับการบาดเจ็บอากาศในยุโรปมันหนาวมากๆแม่บ้านรวมกลุ่มกันจิตอาสาเลยที่นี่ถักทอผ้าพันคอให้กับเหล่าทหารเห็นไหมผมไปรอบโลกนี้ผมก็มีเรื่องราวสาระมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแล้วผมมาเจอเรื่องราวของจิตอาสาคราวนี้ของคุณพยอมอยู่สุขแหมมันตรงใจคุณผู้ฟังมันเหมือนกับที่เราไปมาเดี๋ยววันที่17นี้คงจะได้ฟังอีกหนึ่งองค์กรคือโครงการเพื่อผู้สูงอายุโครงการนี้นะครับจะได้คุณอรนุชเลิศกุลดีหลกซึ่งเป็นลูกสาวผู้มีความมุ่งมั่นนะในการค้นหาความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุทั้งในและต่างประเทศอีกหนึ่งโครงการเป็นโครงการครอบครัวอุปถัมภ์สหไทยมูลนิธิซึ่งก็ได้คุณสมพรสุขสมจิตเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคุณแม่อาสาวัย61ปีที่รับเลี้ยงโอ้โหมีลูกๆคุณแม่คนนี้มีลูกๆอยู่18คนและบางคนเองก็มีความต้องการความพิเศษทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วยนะครับแหมน่าฟังทุกคนนี้อาสาทั้งนั้นเลยใครอยากไปอยากร่วมก็ไปได้นะครับที่วันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้เปิดโลกอาสา We Are Family นี่นะครับอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ก่อนถ้าใครอยากไปนะโทรไปที่เบอร์นี้เบอร์026171797หรือจะเข้าไปใน Facebook เขาก็ได้นะครับ Facebook เขาก็คือ facebook.com/jitarsabank JITARSABANK อีกหนึ่งข่าวน่าสนใจครับไหนๆวันนี้เราก็จิตอาสาแล้วแหมผมเล่าเรื่องไซปรุมไซปลัสเรื่องจิตอาสาในหมู่บ้านนะคุณผู้ฟังนะอีกเรื่องน่าสนใจเรื่องนี้ก็เรื่องถึงฉลาดทำบุญกับส่วนโมกนะครับมีธีมมีคอนเซปต์ก็คือมีวาระเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวนี้จะคุยอะไรๆก็ต้องมีวาระเรื่องนี้ก็คุยเรื่องของมนุษย์ศิลปะและธรรมชาติก็คือคนเราเนี่ยจะลงมือประดิษฐ์งานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้นะแล้วก็ฝึกจิตให้มีความประณีตในการสร้างงานหัตถศิลป์ซึ่งผลงานก็จะได้นำไปจัดการแสดงเป็นนิทรรศการให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจอยู่ฟังแรงบันดาลใจทำอะไรก็คือนำวัสดุเหลือใช้เนี่ยมาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาตอนนี้ในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมามีคำที่แหมฮิตเหลือเกิน DIY Do it by yourself เนี่ยก็คือทำด้วยตัวเองไปไหนมาไหนก็ตามทีจริงๆคำนี้นะครับก็มีแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยถ้าไปเนี่ยผมจำได้ว่าผมไปที่แถบประเทศในแถบสแกนดิเนเวียก็มีนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมทั้งพวกฟินแลนด์ก็ไปด้วยประเทศทั้งหมดเหล่านี้เป็นประเทศที่มีพระอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนก็คือในช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะไม่มีความมืดมิดหรือมีก็แค่1หรือ2ชั่วโมงในช่วงหน้าหนาวก็แหมแทบจะไม่มีความสว่างหรือมีก็แค่1หรือ2ชั่วโมงทีนี้เฟอร์นิเจอร์ที่เราไปซื้อตอนเนี้ยทุกอย่างจะเป็นโต๊ะเตียงเก้าอี้นะผมไปซื้อราวตากผ้ามาเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นแบบมาประกอบเองที่บ้านเขาเรียกว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบสแกนดิเนเวียทำไมผมต้องทำสแกนดิเนเวียมาเพราะว่าอากาศมันแบบนี้ใช่ไหมคำว่า DIY นี่ก็มาจากประเทศที่จะต้องต่อสู้กับอากาศหนาวเหน็บที่นั่นป่าไม้เขาเยอะต้นไม้เขาเยอะกับผู้ฟังเขานำมาประกอบกันเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเชื่องเป็นต่างๆนานาเราก็เลยนำคำนี้มาแล้วตอนหลังเนี่ยโลกเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยความรวดเร็วคนเราก็ต้องการที่จะต่อสู้ต้องการทำอะไรด้วยตัวเองคำนี้ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็นำจากวัสดุเหลือใช้บางสิ่งบางอย่างมาประกอบกันมาทำเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรามาฉลาดทำบุญกับส่วนโมกนะครับมนุษย์ศิลปะกับธรรมชาติก็คือลงมือประดิษฐ์งานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้พอเราประดิษฐ์ไปคุณผู้ฟังแม้จิตมันนิ่งนะฮะมันอยากจะให้เกิดความประณีตทางด้านงานทัศนศิลป์ขึ้นมางานนี้มีขึ้นวันที่11สิงหาคมคือก่อนวันแม่แห่งชาติครับก็คือวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปบ่ายโมงไปปุ๊บนะครับคุณเข้าไปที่สวนโมกกรุงเทพชั้น1ค่าใช้จ่ายงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายงานนี้ไม่มีนะครับแต่เขาเปิดรับจำนวนจำกัดในข้อมือในข้อมูลในมือผมตอนนี้เขารับอยู่40คนด้วยกันแต่บางทีนะครับบางทีเนี่ยคนเราทุกคนเนี่ยเป็นศิลปินได้หมดเลยคุณผู้ฟังครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์รังสรรค์งานต่างๆอย่างลึกซึ้งตามวิถีชีวิตของเราเราน่ะไม่ได้ถูกเลือกมาให้ทำงานสร้างสรรค์แต่การทำงานสร้างสรรค์เป็นธรรมชาติของเราคำนี้จอห์นเล็กนะครับจาก The Living Tree เนี่ยเป็นคนที่โค้ดคำพูดนี้ขึ้นมาว่าคนเราทุกคนนี่เกิดมาเพื่อสร้างสรรค์เพราะสิ่งสร้างสรรค์อยู่ในตัวเราพูดแบบนี้แหละแม่ภาษาอังกฤษเรียกว่ามี inspire ก็คือมีแรงบันดาลใจฟังในการที่จะสร้างสรรค์งานดีๆออกมาน่าสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดูงานวัสดุเหลือใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการนำสิ่งเหล่านั้นมาเกิดประโยชน์กับตัวเราเองขึ้นมาผมไปแต่ละที่คือฝั่งเราจะเห็นนะแต่ละที่ในมุมต่างๆของโลกเนี่ยเขาจะมีเป็นของที่เป็นวัสดุเหลือใช้นำมาประกอบกันบางที่นำมาประกอบเป็นอนุสาวรีย์ก็มีนะฮะที่กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์แม้ไหนๆก็คุยเรื่องเกี่ยวกับการดัดแปลงขอฟินแลนด์สักนิดนึงนะฮะเมืองเอกก็คือเฮลซิงกิมีอนุสาวรีย์แห่งหนึ่งครับเป็นอนุสาวรีย์พูดถึงเรื่องของเอาของเหลือใช้มาประดิษฐ์ประดอยมาตกแต่งเป็นของเล่นอยู่บริเวณพาร์คหรือว่าสวนสาธารณะใครปุ่มใครไปแม้ก็ทึ่งเลยก็คือรู้จักนำของเหลือใช้หรือรีไซเคิลมาใช้งานได้ที่เกาหลีใต้ก็มีนะครับในยุคประมาณปี70-80ในเกาหลีใต้กำลังแม่เฟื่องฟูทางด้านเศรษฐกิจก่อนที่จะมีย่านกังนัมนี่เรารู้จักกันดีกังนัมสไตล์คือการเต้นแบบกังนัมสไตล์กังนัมนี่คือเป็นเขตพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสำคัญในยุคก่อนปี80ที่ดินแถบบริเวณแหม่มันรกร้างว่างเปล่ามากรู้ฟังครับจะมีการตัดถนนสร้างทางแล้วก็สร้างคอนโดมิเนียมกลายเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ขยะทั้งหลายทำอะไรครับก็เปรียบเสมือนวัสดุเหนือใช้ก็นำมาประกอบเป็นงานศิลปะเห็นไหมครับคุณผู้ฟังนานาอารยประเทศเขานำงานศิลปะต่างๆนำมาดัดแปลงใช้แล้วก็ทำให้ประเทศนั้นเจริญเจริญทางด้านความคิดวัสดุทิศทางต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเอาเรามีแรงบันดาลใจแล้วเราได้ละเสาร์นี้นะฮะอาจารย์ทุกอาทิตย์นี้บ่ายโมงเป็นต้นไปไปสวนโมกกรุงเทพชั้นหนึ่งลองไปดูมนุษย์ศิลปะกับธรรมชาติแล้วจะเกิดการรังสรรค์หรือว่าสร้างสรรค์งานที่ดีๆขึ้นมานี่คือช่วงแรกฮะของ Healthy News ก็คือข่าวดีๆอะไรดีๆมีข่าวปุ๊บผมก็จะนำเรื่องประสบการณ์ของผมเนี่ยมาทำให้คุณผู้ฟังได้แหมนะมีแรงบันดาลใจสามารถ DIY ด้วยตัวคุณเองได้ด้วยนะฮะช่วงที่2ครับรายการ Healthy Home ก็คือสุขภาพดีที่บ้านเดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาที่วงที่คุณฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105นี่นะครับเดี๋ยวกลับมาผมจะคุยกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยครับซึ่งเป็นผู้จัดการแผนงานการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยให้ถูกโภชนาการเราจะมาและเดินไปตามแผงลอยด้วยกันคุณทัศนิวรรณกุลมงคลจะพาผมพาผู้ฟังนะครับไปดูว่าเราจะฝากท้องไว้กับแผงลอยอะไรที่เราควรที่จะเลือกกินอยู่แล้วก็มีความสุขกลับมาสักครู่ครับ
ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาที่วงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
คนหนึ่งคนจะเปลี่ยนอะไรได
้สติฮะคือผิดถูกแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบด้วยการทะเลาะกันนะผิดถูกมันจบด้วยการถกเถียงทางความคิดลดทิฏฐิตัวเองลงมาอย่ายึดมั่นในทิฏฐิว่าเราคิดถูกเกินไปต้องฟังเสียงรอบข้างครับต้องคิดเป็นด้วย
คนหนึ่งคนทำอะไรได้มากกว่าที่คิดถ้าลงมือทำปลุกพลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อน
คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาที่วงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีเฮลที่ชอบคุยทุกเรื่องสุขภาพทางกาย
กลับมาในช่วงที่2ครับของ Healthy Home ครับสุขภาพดีเริ่มที่บ้านนะฮะบ้านก็คือสถานที่ที่เราใช้เวลาอยู่มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นวันหยุดการทำงานต่างๆนาเวลาเหนื่อยกลับบ้านต้องการสร้างกำลังใจกลับบ้านสร้างสุขภาพที่ดีก็สร้างที่บ้านช่วงที่2ครับคุยกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับคราวนี้จะพาผู้ฟังไปแผงลอยมุมต่างๆเขาได้ขึ้นชื่อในว่าในกรุงเทพมหานครเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแผงลอยมากที่สุดนะมากที่สุดแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นลองไปดูชีวิตคนกรุงตอนนี้เราฝากท้องไว้กับแผงลอยแล้วมีอะไรที่ต้องพึงระวังบ้างนายกสมาคมภัตตาคารไทยครับหนึ่งในผู้จัดการแผนงานการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยให้ถูกหลักโภชนาการคุณทัศนิวรรณกุลมงคลครับสวัสดีครับคุณทัศนิวรรณครับ
สวัสดีค่ะคุณสรรเสริญ
ครับแหมวันนี้ผมก็เกริ่นพาคุณผู้ฟังบอกว่าคุณทัศนิวรรณจะพาผมเนี่ยไปตามแผงลอยต่างๆจริงๆผมตั้งคำถามเยอะมากคุณทัศนิวรรณครับเพราะผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ฝากท้องกับแผงลอย
ค่ะ
แล้วผมก็เกิดความถามว่าแล้วแผงลอยเนี่ยผมจะเชื่อมั่นท้องได้ยังไงคุณทัศนิวรรณครับตอนนี้สถิติคนนี้เราเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมวิถีชีวิตคนกรุงอ่ะคุณทัศนิวรรณครับ
ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เราก็จะคือเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยชอบของอร่อยใช่ไหมคะ
ครับ
ก็ของอร่อยแล้วก็อะไรของกินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ใกล้ตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คนไทย คุ้นเคยแล้วถ้ายิ่งมาคนกรุงเทพเนี่ยด
้
วยความรีบเร่งด้วยเวลาด้วยอะไรข้อจำกัดหลายๆอย่างเนี่ยนะคะ
ครับ
รวมทั้งอาจจะด้วยราคาบางมื้อเราจะไปกินกับเพื่อนงานสังคมอะไรเงี้ยนะคะ
ก็
ยอมกินมื้อเป็นพันแต่บางมื้อเนี่ยเราก็ยอมจะกิน30บาท25บาทถูกไหมคะ
ครับครับ
เนี่ย
มันต่างกัน
มันก็เป็นวิถีมันเป็นกลายเป็นวิถีคนเมืองไปแล้วอะค่ะที่ว่า
ครับครับ
ก็คืออะไรนะมีกินดีกว่าอดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นสิ่งที่ลำบากใจนะคะที่ฉันเองเนี่ยทำงานเรื่องงานคุณภาพของอาหารมา10ปีเนี่ย
ครับ
ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะเรื่องแผงลอยได้ก
็ครับครับ
ก็ยังมีความพยายามที่จะทำอยู่นะคะ
ครับครับแหมหลายๆอย่างผมมองเห็นนะคุณจันทิวันครับว่าทุกตรอกซอกซอยเนี่ยเราจะมีแผงลอยอยู่เยอะแล้วแผงลอยแต่ละอย่างเองถ้าเราเปรียบเทียบเช่นร้านอาหารข้างทางกับร้านที่ขายแผงลอยคุณภาพต่างๆนานาลักษณะแบบนี้คุณภาพเลยเอาเป็นว่าลักษณะการใช้ชีวิตแบบนี้กับคนเมืองเนี่ยเหมือนกับผูกท้องไว้กับคนอื่น
ใช่แต่คือตอนนี้มันมีงานสำคัญวิจัยนะคะว่าคนกรุงเทพเนี่ยรับประทานอาหารนอกบ้านเนี่ยวันละ2มื้อนะฮะ
มื้อ
2อย่างน้อยวันละ2มื้ออ่ะ
ครับ
บางคนก็เช้ากับเที่ยงเย็นกินที่บ้าน
ครับ
บางคนก็เที่ยงเย็นกินเช้าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับครับ
นะฮะมันก็มีตัวเลขมาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางดิฉันเนี่ยโดยปกติเนี่ยดิฉันทำเรื่องร้านอาหารมานะคะทำเรื่องมาตรฐานร้านอาหารแต่ก็ได้รับการร้องขอมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทางแผน5เนี่ยค่ะว่า
ครับ
ขอให้สนใจไปดูด้วยว่าเรื่องแผงลอยด้วยค่ะเพราะว่ามันใกล้ชิดกับปากท้องประชาชนมากยิ่งกว่าร้านอาหารอีก
ม
ันหมายถึงว่ามันมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงมากกว่าตัวร้านอาหารเนี่ยนะคะ
ครับครับ
เพราะอย่างนึงเนี่ยนะคะอย่างนึงก็คือว่าต้องยอมรับว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยมีเงินลงทุนมาก
ครับ
เขาก็จะไม่ทำเป็นรถเข็นแผงลอยใช่ไหมคะก
็
จะไปเป็นร้านอาหารซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีซึ่งการลงทุนอะไรต่างๆนานามากขึ้นรวมทั้งตัวมาตรฐานของวัตถุอุปกรณ์ที่จะใช้รวมทั้งวัตถุดิบที่จะใช้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะท
ี
นี้พอด้วยความที่ต้นทุนน้อยแล้วก็อาจจะได้นะคะต้นทุนน้อยบางคนก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักสุขภาพอาหารใดๆทั้งสิ้น
ครับ
แต่คิดว่าทำอาหารเป็น
ก็เปิดร้านได้
ตัวนึงมีโต๊ะตัวนึง
ซื
้อโต๊ะมาใบนึงไปซื้อมะละกอตลาดมาก็ขายต้มตำได
้ครับ
ซึ่งตรงนี้ดิฉันเป็นอะไรที่ปวดใจมากเลยดิฉันต่อสู้มา10กว่าปีนะคะ
ครับ
คุณธนีวรรณขายอาหารเนี่ยมันยากขึ้นอย่างน้อยเนี่ยคนต้องไปผ่านการอบรมมาสัก8ชั่วโมง6ชั่วโมงตามกฎหมายอะไรเงี้ยนะคะ
ครับ
คุณจะได้รู้ยังยกตัวอย่างคุณหนุ่มเสริมง่ายๆหรือท่านฟังนะคะยังไปเห็นแม่ค้าขายส้มตำอยู่ที่หนึ่งปากรอบครกเนี่ยมันมีหวานดินตอมเต็มไปหมดเลย
อู
้แต่เขาก็ยังตำอยู่นะคะ
โอ้
แล้วก็ตักให้กิน
โอ้แล้วคนก็รอกินแบบแซ่บๆเลยฮะ
ก็ยังกิน
โอ้
ดิฉันเนี่ยไปยืนคือจอดรถข้างทางรถเนี่ยนะคะที่จริงมันไม่ได้ริมถนนนะมันเป็นเพิงนะคะ
ครับ
ดิฉันก็เลยมองว่ามันไกลฝุ่นนะก็ไปซื้อแล้วก็จอดรถเสร็จแล้วก็ไปสั่งแม่ค้าส้มตำถุงนึงนะคะ
ครับ
ก็มารอที่รถ
ครับ
ระหว่างรอเนี่ยมองไปเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยเห็นแมลงวันเต็มไปหมดเลย
โอ้
ทีนี้คุณหนุ่มเกิดลองคิดดูนะคะท่านผู้ฟังคิดดูคนนั้นเนี่ยเขาคงไม่มีความรู้ว่าไอ้ขาแมลงวันเนี่ยมันเทียบกับเข็มหมุดนะคะเข็มหมุดเนี่ยถ้าไปจิ้มขี
้
แล้วมาจิ้มส้มตำเนี่ยคุณกินไหมคะแต่ว่าขาแมลงวันซึ่งปกติเนี่ยเขาจะไปบินไปเกาะอยากเกาะขี
้
แมลงวันนับร้อยตัวเอาแต่สักตัวเนี่ย
คุณธนิวัน
ไอ้พวกนั้น
ผมชอบคุณธนิวันมากเลยพูดถึงอารมณ์มากเลย
ใช่ไหมคะในความรู้สึกเนี่ยดิฉันก็เลยแบบว่ารับที่จะทำงานให้สสเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมีคนอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยอย่างแข็งลอยเนี่ยดิฉันบอกเพื่อนที่กระทรวงพลังงานไปว่าสมาคมพัฒนาการไทยเนี่ยเคยสำรวจว่ามี 300,000 แผงลอยในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนแต่ตัวเลขเน
ี่
ยทั้งประเทศ
ทั้งประเทศ
คือทั้งประเทศไทยเนี่ยเราเคยมองว่า ร้านอาหารขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยมองว่ามีประมาณ 500,000 แต่เราไม่มีสตังค์ไปทำสำรวจเพราะนั้นงานวิจัยของงานคาดประมาณของเราเนี่ยไม่ได้รับการเชื่อถือนะคะแต่เรารองนับจำนวนจากคือเรามีจำนวนผู้ประกอบการร้านอาหารทุกจังหวัดนะคะว
่
าแต่ละจังหวัดเนี่ยเราไปคาดประมาณมานี่กระทรวงพลังงานไปจ้างไอ้เรื่องที่จะขึ้นแก๊สเนี่ยนะคะไปสำรวจมาแล้วมีประมาณ 300,000 แผงนะคะเพราะฉะน
ั้
นมีจริงๆ 300,000 ผู้ประกอบการไทยที่เป็นเนี่ยมีจริงๆค่ะ
ครับครับ
มีแต่เพราะฉะนั้นเนี่ย 300,000 คนเนี่ยนะคะคนหนึ่งเนี่ยร้านหนึ่งอาจจะใช้ผู้ประกอบการที่มีสัก 2-3 คนอะไรเงี้ยนะคะคนประมาณ6เหมือนเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาประมาณว่าเขาจะต้องอบรมคนเนี่ย 500,000 คนคน 500,000 คนนี่ไม่มีความรู้ไม
่
มีความรู้ว่าเอาแค่มแมลงวันอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ยังไม่รู้ว่ามันเนี่ยเหมือนกับคุณเอาเข็มหมุดไปจิ้มขี้มาให้คนกินอยู
่
แล้วเราก็ยังมองอยู่กันนั้นอันนี้คือนี่คืออันเดียวนะคะนี่คืออันเดียวเพราะว่าเราเห็นมแมลงวันแต่สัตว์ที่เป็นอันตรายที่ว่ามีมแมลงวันหนูมแมลงสาบสุนัขอะไรเงี้ยที่มันอยู่ในร้านอาหารที่เราบอกว่าไม่ได้นะมันเป็นมันอันอยากให้มันอยู่ในร้านอาหาร
ครับ
เราก็ยังทำไม่ได้เราก็ยังเห็นกันอยู่ว่าย ังกินอาหารที่แมลงวันตอมกันอยู
่ครับครับ
อันนี้ไม่รวมถึงตัววัตถุดิบอะไรที่อันตราย
บางทีอาจจะเป็นวัตถุดิบอันตรายหมดอายุบ้างหรืออะไรบ้างนะครับคุณนิวันครับ
เช่นที่ว่าเราไปซื้อคือเราเนี่ยถ้าดูว่าครั้งหนึ่งว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผลักดันให้ตลาดพวกหมูเนื้อไก่เนี่ยที
่
อยู่ในที่อุณหภูมิที่แช่แข็งหรือว่าอุณหภูมิต่ำใช่ไหมมีน้ำแข็งมีอะไรแบบเนี้ยม
ี
ที่ปกปิดแต่เราจะเห็นหมูที่มันเห็นไหมฮะที่มันแข็งอยู่ใน
มาผมนึกออกเหมือนกันแล้วแบบทั้งสีทั้งคุณภาพฮะ
ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะ
ครับ
พอไอ้วัตถุดิบพวกนี้เนี่ยนะคะมันอยู่นอกอุณหภูมิเนี่ยนะคะสักไม่เท่าไหร่เองเนี่ยแบคทีเรียมันก็เริ่มโตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหมูมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปได้ถูกไหมคะ
ครับครับ
สีเขียวมั่งเป็นอะไรมั่งเพราะนั้นเราก็จะได้ยินตลอดว่าสมม
ุ
ติว่าแม่ค้าคนหนึ่งไปซื้อหมูนั่นที่มันออกสีเขียวแล้ว
ครับ
ไปย่างย
้
อมสีเป็นสีแดงนะคะ
ครับ
ตรงนั้นน่ะแม่ค้าก็ไม่รู้อ้าวเด็กกินไปอ้าวหั่นออกมามันก็เป็นหมูแดงถูกไหมคะย้อมสีเข้าไปเพราะนั้นเราจะได้ยินว่าเด็กท้องเสียท
ั้
งโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ก็อาจจะมาจากตัวนี้เพราะว่า
ครับคุณ
จริ งแล้วต้นทุนของอาหารที่ขายเด็กเนี่ย10บาท15บาทเนี่ยบางทีผู้ประกอบการก็ไม่ได้อะไรใช่มั้ยคะ
ครับ
เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องไปซื้อของที่มันคุณภาพต่ำลงมาง
ั้
นมันก็มาตัวเนี้ยมันก็จะมาถึงผู้บริโภคโดยไม่รู้ตัวนะคะ
ครับ
อ
ัน
เน
ี้
ยที่บอกว่าฉันน่ะเคยจำได้หลายปีที่ผ่านมาที่ฉันจะไปดูงานบริษัทการบินไทยก็จะมีท่านผู้อำนวยการที่บริษัทการบินไทยบอกว่าคนไทยเนี่ยภูมิต้านทานโ
ร
คสูงมากนะคะ
ครับ
ขนาดที่ว่าเอาอย่างเช่นว่าอีกยกตัวอย่างนึงนะคะอย่างเช่นเราเห็นหอยทอดผัดไทยอะไรพวกนี้นะ
คะ
เป็นอย
ู่
ริมถนน
ครับ
แล้วรถอ้าวรถเมย
์มาจอดข้างทาง
ไปบรื้นคาร์บอนมอนอกไซด์หล่นลงมา
ครับ
ลอยมาตามอากาศซึ่งมันเบาใช่ไหมคะ
ค
ลงมาตกอยู่ในเจ้าหอยทอดผัดไทยหรือขนมหรืออาหารอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สะสมสารพิษเหล่านี้เนี่ยอยู่ในร่างกายไปเรื่อย
ๆ
อันนี้ถึงที่บอกว่าทำไมผู้ประกอบจึงควรจะมีภาชนะปกปิดอาหารแต่เขาไม่สนใจไงคะเขาก็บอกว่าเขาวางถาดข้าวแกงเอาไว้คนจะได้มองเห็นใช่ไหมคะแต่ก็ไม่คิดว่ารถที่ผ่านมาเนี่ยมันมีก๊าซพิษที่พ่นออกมาก
็
ตกลงมาอยู่ในอาหารได
้ครับ
นะคะ
ร
ตรงนี้เนี่ยที่ผู้ประกอบการที่บอกว่าไม่มีความรู้ไงคะเขาไม่รู้ใจว่าทำไมเนี่ยเขาก็ทำกับข้าวมาวางแล้วเขาก็ตักขายได
้
ทำไมก็จะต้องมีอะไรปกปิดแล้วพูดกันปากจะเปียกปากจะแฉะนะคะ
ครับครับ
เนี่ยสองเรื่องสามเรื่องเนี่ยนี่คือความไม่รู้ของผู้ประกอบการทั้งนั้นนะคะค
ิ
ดไม่ถึง
ครับครับ
ค่ะ
ครับ
เนี่ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการคือถ้าจะพูดตรงๆนะคะดิฉันก็จะต้องบอกว่าเราปล่อยให้อาหารที่เรากินเราปล่อยให้อาหารที่เราซื้อข้างถนนหรือว่าที่ไหนก็ตามทีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเราเอายาพิษใส่ปากเข้าไปนะคะแต่ว่าไม่เราไม่มีกฎหมายการห้ามเลย ถ้าใครไข้จะค้าจะทำมาหากินเกี่ยวกับอาหารเนี่ยก็ปล่อยมาหากินก็ได
้
ซึ่งจริงแล้วมันไม่ถูกนะคะ
ครับ
ในการที่ปล่อยให้อาจารย์สง่าดามาพงเนี่ยเคยพูดกับดิฉันเสมอว่าที่ดิฉันมีกำลังใจที่จะทำงานด้านสุขภาพด้านอาหารอยู่ตลอดเวลานี่คือว่าเราผู้ประกอบการเนี่ยเราเป็นผู้คุมปากท้องของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาอะไรไม่ดีขายผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีลงไปไม่ดีแก่สุขภาพของเขา
ครับ
นะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากกฎหมายเราเนี่ยไม่คุ้มครองหรือว่าไม่มีอะไรบังคับใช้ว่าก่อนที่คุณจะมาทำอาหารเนี่ยคุณต้องมีความรู
้
ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าถ้าผู้ประกอบการนั้นเนี่ยมีความรู้หรือเปิดร้านอาหารได้ยากขึ้น
ครับ
นะคะ
ครับ
ในเมื่อคุณจะเอายาพิษหรือเอาอาหารเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นประโยชน์ถูกไหมคะ
ครับ
ต่อร่างกาย
ครับ
แต่อย่างที่คุณเสริญฟังดูนะคะมันมียาพิษมันมีสารพิษที่ผู้อะไรนะผู้ประกอบการเนี่ยทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยให้ผู้บริโภคกินแต่ทำโดยความไม่รู
้
ไม่รู
้ใช่ไ
หมแล้วอย่างเวลานี้เนี่ยเราเนี่ยมีแรงงานต่างด้าวมาตั้งเยอะแยะ
จริงจริงจริง
ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลำพังตัวเขาเนี่ยบางทีเนี่ยในเนื้อตัวเนี่ยก็มีโรคแผลตัวมาก็มีนะ
ครับ
ไม่ได้รับการตรวจร่างกายอย่างเงี้ยที่บอกว่าในข้อกำหนดเนี่ยผู้สัมผัสอาหารเนี่ยจะต้องตรวจร่างกายต้องตรวจเล็บตรวจมือตรวจอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ทำกันเลยจะสังเกตมากคนที่มาขายของข้างถนนข้างทางอะไรพวกเนี้ยเขาไม่สนใจอะไรบางคนก็ไม่ใส่ถุงมือหรือใส่ถุงมือนั้นแต่ก็เอาถุงมือที่นี่เนี่ยหยิบอาหารด้วยหยิบกระตังด้วย
มัน
ไม่อยากด้วยถูกไหมฮะ
จริงครับ
เพราะความไม่เข้าใจไงคะเพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้ถุงมือเนี่ยเขาให้ใส่ทำไม
ครับ
ไหมคะ
ครับโอ้เราฟังโดยรวมทั้งหมดแบบนี้บางร้านเนี่ยเวลาไปถึงเนี่ยเราก็มักจะเห็นว่าบางร้านเองจะมีป้ายแบบมีสะอาดปลอดภัยลักษณะแบบนี้แล้วป้ายบางทีมันก็เก่าๆคุณตอนนี้มันเป็นป้ายเมื่อ80ปีที่แล้วอย่างเงี้ย
ปีก่อนนะคะเขาป้ายเหล่านี้ต้องมีอายุคืออย่างนี้นะคะ
ครับ
ระบบมาตรฐานสากลของโลกเนี่ยนะคะถ้าคุณสนใจไปประเทศที่เป็นมาตรฐานแล้วญี่ปุ่นสิงคโปร์อเมริกาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย
ครับ
คือเอาอย่างญี่ปุ่นนี้นะคะผู้ประกอบการไทยไปเนี่ยไปทำงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องไปผ่านการอบรม3วัน
อ๋อถึงจะทำอันนี้ได้ถึงจะ
ทำได้พูดผ่านอาหารได้ไปสิงคโปร์ที่ฉันเคยรู้มาเบลเยียมเนี่ยคุณจะเปิดร้านอาหารเนี่ยคุณต้องเรียน2ปีนะ
อย่
างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกประมาณอย่างเงี้ยนะคะมาตรฐานคนเนี่ยก็คือว่าผู้สัมผัสอาหารเนี่ยต้องผ่านการอบรม
ครับ
นะคะ
ครับ
ภายในแต่ละปีก่อนต่อใบอนุญาตเนี่ยนะคะต้องมีการตรวจประเมิน
ครับ
แล้วก็ต้องมีองค์กรรับรองคุณภาพรับรองมาตรฐาน
ครับ
บ้านเราเนี่ยมันไม่มีทุกอย่างเลย ถูกไหมคะวันนี้คุณเสริญสมมติว่าคุณเสริญอยากจะทำอาหาร
ครับ
ซื้อร้านเอาแค่ง่ายๆสมมติว่า อยากจะทำต้มตำหน้าบ้านก
็
เปิดขายได้ถูกไหมคะซึ่งจริงที่อื่นมันไม่ได้ประเทศที่มันมีมาตรฐานแล้วมันทำไม่ได
้ ค
ุณต้องไปแจ้งเคสคุณต้องไปเรียนคุณซึ่งจริงแล้วกฎหมายบ้านเรามันก็มีนะคะว่าก่อนที่คุณจะเปิดร้านอาหารเนี่ยคุณต้องไปแจ้งเคสก่อนเปิดเคสต้องมาตรวจคุณก่อนว่าคุณทำถูกต้องไหมถึงออกใบอนุญาตให้ของเราเนี่ยมันผิดขั้นตอนหมดทุกอย่าง
มันแบบมีที่ปุ๊บอยากเปิดก็สามารถที่จะทำได้อันนี้คือในบ้านเราค
ุณนิดนึงใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมองว่าการทำอาหารการขายอาหารเนี่ยมันเป็นการค้าเสรีใช่ค้าได้ ถ้าลงไปถามนักศึกษาที่บ้านอาหารไปถามคนที่อยู่ในวงการเซฟตี้เนี่ยจะบอกว่าเนี่ยคืออันตรายที่สุด
เพราะว่าเข้าไปสู่ในร่างกายของเรานะฮะคุณดนิวัน
ใช่เพราะตอนนี้นะคะที่มากที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยอายุ30กว่าไม่ถึง40ก็เป็นแล้วนะคะ
คืออายุน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมฮะ
ถูกต้องสมัยก่อนเราจะเจอคนมะเร็ง50 60นะคะ
ครับ
เดี๋ยวนี้มะเร็งลำไส้30 40ก็มีแล้วแล้วเจอเนี่ยเจอระยะ3
โอ้
ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการไอ้นี่ทั้งนั้นเลยนะคะ
การกิน
มาจากอาหารการกินทั้งนั้นเลยอย
่
างที่บอกไงคะเราสะสมสารคาร์บอนมอนอกไซด์เราสะสมสารเร่งสารเคมีจากผักจากอะไรไปทุกวันนะคะ
เพ
ราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เจ็บป่วยกันมากขึ้น มันไม่แสดงอาการไงคะมันจะแสดงอาการตอนสุดท้ายซ
ึ่
งอย่างนี้นะคะที่ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งอายุไม่ถึง40ตอนนี้เป็นมะเร็งลำไส้ฉันก็คิดว่าโอ้ตายแล้วเนี่ยเขาไม่มีรายได้นะคะเป็นอาชีพอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ต่อวันเนี่ยวันละพันกว่าบาทถ้าไม่ทำงานก็ไม่ได้เงินเดือนนะไม่ได้ไม่มีรายได้นะ
คะ
แล้วเขาจะรักษาอะไรก็มีบัตรทองไงคะบัตรทองเพราะฉะนั้นก็รักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยรัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องจ่ายเงินให้คนคนนี้มะเร็งเนี่ยคนนึงเนี่ยเป็นแสนเลยนะคะ
ครับจริง
เพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูคูณจำนวนผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยเนี่ยขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องรักษาเรื่องคนเป็นมะเร็งเนี่ยเสียเงินจากมะเร็งเนี่ยปีนึงเป็นหมื่นๆคนนะคะ
ครับคุณนิวัฒน์
พี่จะต้องเสียเงินไปกับนี่โรคเดียวนะคะที่มะเร็งลำไส้นี่ไม่รวมเบาหวานหัวใจหลอดเลือดอะไรทั้งหลายที่มันมีอยู่เพราะนั้นเนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันก็กุ้มใจนะคะ
ครับ
ว่าไม่รู้จะไปทำยังไงในเมื่อผู้ประกอบดิฉันเคยคิดอย่างนี้ค่ะว่าในฐานะที่ดิฉันทำร้านอาหารด้วยดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันทำร้านอาหารร้านหนึ่งใครจะมาจ้างข้างๆดิฉันเนี่ยควรจะต้องมีการขออนุญาตควรจะต้องมีการประเมินว่าเฮ้ยคุณมีมาตรฐานพอคุณจะเปิดได้ไหมนะคะมันถึงจะยากขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยสมมติว่าดิฉันเคยขายราดหน้า40 บาท
ค
ุณมาใหม่คุณขาย35 บาทมันก็ตัดราคากันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเปิดร้านอาหารในบ้านเราเนี่ยมันง่ายมากๆเพราะนั้นผู้ประกอบการเก่าผู้ประกอบการเก่าเนี่ยก็ต้องเร่งหนีตายกันไปไงคะก็ลดราคาบ้างใช้วัตถุดิบต่ำลงควบคุมต้นทุนให้มันถูกลงที่สุดนั้นมันก็จะไม่ได้มีคุณภาพมาตรฐานมันจะส่งผลมาถึงอย่างที่บอกส่งผลมาถึงอะไรนะสุขภาพประชาชนผู้บริโภคด้วย
เพราะคนขายนี่ขายครั้งเดียวใช่ไหม
ก็เลยว่ามันต่อกันเป็นระบบไงคะมันก็เป็นที่น่าห่วงใยที่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมอบให้ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยมาดูแลเรื่องแผงลอย
ครับ
ซึ่งก็ผ่านให้ทางดิฉันมาเนี่ยโอ้ดิฉันก็มีเพื่อนผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นแผงลอยอยู่ด้วยแต่ใน 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทำมาตรฐานร้านอาหารแล้วก็ไม่ได้ดูแลแผงลอยกลับมาดูอีกทีนึงเราก็จะเป็นลมเพราะว่ามันก็4ปีที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ดูมันก็ไม่ได้มีพัฒนาอะไรมากขึ้นนะคะ
ครับ
แต่การที่ผู้ประกอบการมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอะไรไม่ออกก็ทำอาหารคิดอะไรไม่ออกก็ขายข้าวขายก๋วยเตี๋ยวขาย
ข้าวแกงอะไรเงี้ยนะฮะครับคุณนิวัฒน์ครับแล้วอย่างนี้เราจะช่วยกันอย่างไรดีครับเช่นหนึ่งคือออกกฎเลยแล้วการว่าจะเปิดร้านอาหารข้างทางต้องอบรมอันนี้จะสามารถบังคับได้ไหมครับ
จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะสิ่งที่เราทำได้เนี่ยคือรัฐบาลไม่ว่าหน่วยงานราชการเนี่ย กล้าบังคับใช
้ต้องกล้าใช่ไหมต้องกล้าเลยใช่ไหมคุณนิวัฒน์เพรา
ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตอนคุณท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยฉันเคยจะไปบอกว่าจริงๆเลยท่านน่ะคุ้มครองตัวเองนะท่านต้องไม่ให้มีแผงลอยบนถนนที่มันเป็นคนเดินบนทางเท้าเพราะฉะนั้นคิดว่าทางเท้าเนี่ยมันเป็นคนมันควรเป็นบาทวิถีของดิฉันที่จะเดินได้ไม่ใช่ดิฉันลงมาเดินอยู่บนถนน
เพราะมันชื่อทางเท้าใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ให้ขายของอยู่บนนั้น
ครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังทำไม่ได้ก็ยังต้องปล่อยน
ั้
นปล่อยก็มาจัดระเบียบกันใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขณะนี้เท่าที่กทมทำก็คืออบรมผู้ค้าไปหมุนเวียนการอบรมไปแต่ละเขตไปซึ่งจริงแล้วมัน
กลัวไม่ทันการ
นะคะมันไม่ทันการนะคะ
ครับ
ทีนี้สิ่งที่แล้วจริงๆแล้วสิ่งที่มันมีข้อกำหนดขั้นต่ำตามสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายเนี่ยตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร12ข้อเนี่ยมันก็ต่ำเตี้ยเหลือเกินนะคะมันไม่ได้ดูไปจนถึงตัววัตถุผิดตัวอะไรอย่างเงี้ยทางสมาคมเราเนี่ยก็พยายามจะสร้างแผงลอยบางที
่ข
ึ้นมานะคะ
ครับ
ถ้าตอนนี้ถ้าถามฉันเนี่ยแผงลอยที่ดีที่สุดตอนนี้อยู่ถนนพระกีฬาที่จังหวัดสงขลา
ครับ
นะคะถ้าเฉินไปนะคะ
ครับ
ก่อน 4:00 นเย็นเนี่ยคุณเฉินเฉินจะนึกไม่ออกเลยว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นถนนหน้าโรงเรียนวัชิราค่ะมันก็คือหน้าโรงเรียนน่ะนะคะ
ครับ
พอ 4:00 นเนี่ยผู้ประกอบการเข้ามาตั้งแผงลอยหลังจากโรงเรียนเลิกแล้วเนี่ยนะคะ
ครับ
ไปจนถึงเที่ยงคืน
ครับ
1:00 นเนี่ยเขาทำความสะอาดแผงลอยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
เป็นระเบียบ
ตอนเช้าคุณเสริญผ่านมาจะไม่เห็นคราบแผงลอยเลยตรงนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่อยากให้มีอยากให้เป็นอยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยทั่วไปถ้าเรายังมีแผงลอยนะคะ
ค
ือแผงลอยตรงนั้นเนี่ยเขามีความกดดันว่าถ้าเขาไม่สะอาดไม่ดีไม่เรียบร้อยไม่อะไรเงี้ยนะคะเทศบาลจะไม่ให้เขาขาย
โอ้มันเรียกว่ากด
เขาเลยรวมตัวกันไงคะเขาเก็บเงินกันแผงละ10บาท
โอ้ดีจัง
ทุกวันประมาณ100กว่าแผงเนี่ยนะคะแล้วก็จ้างคนทำความสะอาดนะคะ
ครับโอ้ดีจัง
ด
ี
มากดีมาก
อย่
างเง
ี้ยอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกันในสังคม
เพราะนั้นเนี่ยดิฉันก็คือในแง่สมาคมเนี่ยเราเป็นองค์กรเป
็
นกองจิตอิสระ
เป็น
ผู้ค้าเหมือนกันเป็นผู้ประกอบการเราทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นอกจากว่าเราไปสนับสนุนคนที่ทำดีๆส
ัก
สามสี่ที
่
เป็นต้นแบบเราก็ชวนอย่างที่เราไปทำที่วัชิราที่สงขลาเนี่ยเราก็จะชี้ให้จังหวัดอื่นๆหรือในจังหวัดสงขลาเองแม้กระทั่งชี้ไปตัวที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าในเมื่อคุณมีของที่ดีอยู่แล้วในจังหวัดคุณเนี่ยนะคะคุณช่วยไปสร้างที่อื่นเนี่ยให้มันเหมือนที่นี่ให้หน่อย
แม่ดีเนี่ยคุณแม่ดีว่าถ้ามีเรื่องดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราเล่าต่อกันในครั้งต่อไปแต่ว่าผมเอาใจช่วยนะฮะและผมเชื่อแน่ว่าคงจะเป็นกฎแผนการต่อไปที่จะต้องใช้มาตรการในความเข้มข้นอย่างนี้ด้วย
เรียนก็พยายามที่จะมาทำในกทม
ได้ไหมโอ้ยเต็มจี้เลยคุณนิวันผมสนับสนุนนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับคุณธนิวันคุณมงคลครับนายกสมาคมพัฒนาการไทยเนี่ยเห็นไหมคุณฟังอาหารแผงลอยเนี่ยเรากินไปแล้วไม่รู้ว่าบางทีพิษต่างๆนานานี่ไม่นับรวมพวกไอภาชนะล้างถ้วยชามต่างๆนานาที่เปลี่ยนน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวกลับมาฮะหลัง10นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงจะพาผู้ฟังไปคุยเรื่องเกี่ยวกับจิตอาสาเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาฟังช่วงต่อไปครับ
สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
น้ำสุขสารา
หมูกระทะร้านใหม่อาหารน่ากินทั้งนั้นเลยทั้งหมูสไลด์หมูสามชั้นเนื้อหมักน้ำมันงาหมึกสดกุ้งตัวโตของทอดสารพัดแล้วยังมีขนมหวานอีกน่ากินอาหารเยอะแบบนี้กินทุกวันยังได้เลย
น่าเป็นห่วงสุขภาพซะแล้วนะครับการกินอาหารมากเกินไปและต่อเนื่องแบบนี้เป็นศัตรูตัวฉกาจของร่างกายทีเดียวครับแถมยังทำให้เราแก่ก่อนวัยอีกด้วยเพราะการที่เรารับประทานอาหารมากเกินไปทำให้ร่างกายทั้งระบบเกิดความเครียดกระเพาะอาหารต้องนำพลังงานที่สำรองไว้ในระบบมาใช้นะครับแทนการไปใช้ในหน้าที่อื่นๆนอกจากนี้ปริมาณอาหารที่รับประทานมากเกินไปจะถูกเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันเนื่องจากใช้ไม่หมดนั่นเองนะครับผลก็คือน้ำหนักของเราเพิ่มเกินระดับมาตรฐานและที่สำคัญไขมันส่วนเกินเหล่านี้จะเป็นปัจจัยของโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคข้ออักเสบและโรคเบาหวานด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นข้อสรุปเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือสุขภาพร่างกายและผิวพรรณของคุณจะทรุดโทรมหรือว่าดูแก่ก่อนวัยนั่นเองครับนายสุขมีวิธีแก้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกินอาหารให้พอเหมาะไม่อิ่มจนเกินไปถึงขนาดต้องนั่งพึ่งพุงนะครับแค่นี้แหละสุขภาพดีๆก็จะตามมาแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือควรระวังอาหารประเภทไขมันน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตแล้วหันมารับประทานผักและผลไม้สดแทนจะดีกว่าครับ
พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีHealthy Care จิตสว่างเกิดปัญญาพัฒนาอารมณ์
กลับมาในช่วงที่3ฮะของรายการชื่อว่า Healthy Home Healthy คือสุขภาพโฮมก็คือเรื่องของบ้านนะฮะจากที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วว่าในวันนี้ผมเกริ่นนำคุณผู้ฟังไปถึงเรื่องของจิตอาสาเรื่องของการดูแลต่างๆของสุขภาพแนวทางต่างๆในช่วงที่3ครับผมจะพาคุณผู้ฟังไป
รู้เรื่องเกี่ยวกับการรับฝากเวลาโอ้โหเวลาของคนเราเป็นสิ่งมีค่านะครับผมบอกแล้วว่า river of no return เวลาก็ไม่มีวันที่จะหวนกลับคืนมาเช่นเดียวกันหลายๆครั้งทีเดียวที่เราบอกว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดใน1วันเรามี24ชั่วโมงเท่ากันจะร่ำรวยเงินทอนยากดีมีจนทำงานอะไรก็แล้วแต่จะขายของแผงลุมแผงลอยนะจะจัดรายการเหมือนผมในเวลาทุกคนเท่ากันหมดแล้วบางคนนี่มักจะบอกว่าแหมไม่มีเวลานะคำว่าไม่มีเวลามันเหมือนเป็นคำพูดติดปากแล้วในบางทีนะถ้าเรามาคุยกันเอ๊ะลักษณะต่างๆของการที่ใช้เวลาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามาร่วมแบ่งปันนะตั้งใจแบ่งปันทำเรื่องต่างๆเพื่อสังคมจะเป็นอะไรบ้างน่าสนใจมากครับวันนี้นะครับเราจะคุยกับดร.สรยุทธรัตนพจนาถนะครับผู้ที่ทำให้เราได้รู้จักเรื่องของธนาคารจิตอาสาขึ้นมาจิตอาสาในคำนี้ในช่วงระยะหลังๆเนี่ยนะครับเราคุยกันหลายอย่างจะเป็นการจิตอาสาช่วยกันรณรงค์ทำเรื่องต่างๆของสังคมนะจิตอาสาทำงานที่ดีต่างๆนานาวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันดร.สรยุทธรัตนพจนาถนะครับผู้ที่จะทำให้เราได้รู้จักเรื่องของคุณค่าแห่งเวลาผมบอกแล้วว่าคุณผู้ฟัง river of no return time ก็ no return เหมือนกัน time นี่ไปมาเรื่อยๆนะครับผมสรรเสริญปัญญาที่วงที่นี่นะฮะทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุยในช่วงนี้ธนาคารจิตอาสากับดร.สรยุทธรัตนพจนาถครับสวัสดีครับอาจารย์สรยุทธครับ
สวัสดีครับคุณอุ่นครับ
ครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะอาจารย์ที่ร่วมคุยกับผมในวันนี้เรื่องของเวลา
ครับผมด้วยความยินดีครับ
ครับผมเกริ่นนำเรื่องเกี่ยวกับธนาคารจิตอาสาคุณผู้ฟังแหมโทรศัพท์ถามผมเยอะมากเลยอยากรู้เรื่องราวรู้แต่ธนาคารฝากเงินต้องรู้จิตอาสาเวลาเงินนี่เป็นยังไงคุณเป็นไงบ้างครับอาจารย์สรยุทธครับ
โอ้สำหรับผมเนี่ยผมว่าเวลาเนี่ยสำคัญกว่าเงินนี่นะครับ
โอ้ครับครับจริงครับ
ใช่ไหมครับ
จริงครับ
เพราะจริงๆเนี่ยเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนได้มาเท่ากันในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยทุกคนได้มา24ชั่วโมงเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แฟร์มากเลยครับเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ทุกคนอยู่เท่ากันแล้วก็สามารถที่จะใช้ให้มันเกิดประโยชน์หรือว่าไม่เกิดประโยชน์หรือว่าสามารถจะแบ่งปันคนอื่นได้เหมือนกันครับ
ครับเรียกว่าใน24ชั่วโมงโครงการนี้เป็นโครงการที่เรามาแบ่งเวลาให้กับตัวเองและผู้อื่นผมเข้าใจถูกไหมฮะอาจารย์ครับ
ใช่ครับ
ครับครับ
ก็คือโครงการนี้ก็มาจากหลายความเชื่อครับ
ความ
เชื่อหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยอยากจะทำอะไรดีๆให้กับคนอื่นและสังคม
ครับ
นะครับ
ครับ
ผมไปไหนมาไหนเนี่ยมีแต่คนบอกว่าเออเนี่ยอยากจะช่วยนั้นอยากจะช่วยคนนู้นอยากจะไปทำอะไรดีๆแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงไม่รู้ว่าจะติดต่อยังไงดีนะครับก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเราน่าจะมีที่ที่มันเป็นศูนย์กลางหรือมันตลาดนัดนะครับ แล้วคนที่รู้ว่าอยากจะไปทำเรื่องอะไรดีที่ตรงกับความสนใจของตนเองเนี่ยจะไปทำได้ที่ไหนคร
ับ เรียกว่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางถ้าตลาดเป็นสถานที่ที่เราจะมาแลกเปลี่ยนสินค้าหาสินค้ากันตรงเนี้ยเป็นตลาดเป็นศูนย์กลางในการนำเวลาที่ดีไปแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นและเกิดผลกับตัวเราด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับ
ใช่เลยครับ
ครับเข้าใจแล้วคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังเข้าใจแล้วนะฮะเอาละครับคราวนี้เรามาดูเรื่องต่างๆนานาที่ผ่านมาของธนาคารจิตอาสาผมชอบชื่อนี้นะผมชอบชื่อนี้แสดงว่าจริงๆตรงนี้จะเป็นการฝากสิ่งที่เราต้องการจะอาสาไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือที่นี่จะช่วยเราบริหารเวลาอาจารย์ครับ
โดยมากเนี่ยเป็นได้ทั้งสองอย่างครับ
ครับ
คือธนาคารเนี่ยก็เป็นที่รับฝากเวลาของคนที่อยากจะเอาเวลาเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่น
ครับ
นะครับโดยที่ธนาคารเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์นะครับชื่อจิตอาสาแบงค์ .com นะครับ
ครับ
ที่เว็บไซต์เนี่ยคนก็สามารถที่จะมาเปิดบัญชีนะครับแล้วก็เริ่มต้นฝากเวลากับเรา
ครับ
นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยครับมีคนมาฝากเวลาไว้แล้ว300,000เกือบ350,000ชั่วโมงอะครับ
อุ๊ยเดี๋ยวคนต่อไปเป็นผม
โอ้เชิญเลยครับความยินดี
จิตอาสาแบงค์เลยใช่ไหมผมเข้าหน้าเว็บไซต์ตอนนี้เลยนะอาจารย์นะ
ใช่ครับจิตอาสาแบงค์ .com ครับ
ครับ
หรือว่าจะเซิร์ช Google ชื่อภาษาไทยก็ได้นะครับธนาคารจิตอาสา
ครับครับเอาละผมเข้าใจตอนนี้เลยนะครับธนาคารจิตอาสาพอเราไปฝากปุ๊บนี่แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
ขั้นตอนต่อไปเนี่ยครับธนาคารเนี่ยตัวระบบเนี่ยก็จะแนะนำให้เราเนี่ยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเรานะครับว่าเราเนี่ย สนใจเรื่องราวหรือว่าประเด็นอะไรนะครับความสนใจของเราคืออะไรซึ่งก็มีมากมายเลยครับม
ี
ทั้งหมาแมวส
ิ่
งแวดล้อมสตรีเด็กผู้พิการหรือว่าเรื่องของงานภัยพิบัติ
ครับ
ยาวไปถึงเรื่องกฎหมายเรื่องสุขภาพสาธารณสุขก็เยอะแยะเลยครับ
ครับ
นะครับเราก็สามารถบอกความสนใจของเราได้นอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราบอกข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเรามีความสามารถอะไรเราถนัดอะไร
ครับ
เช่นเรื่องของขับรถได้เย็บปักถักร้อยแปลภาษาหร
ือ
ว่าสอนหนังสือหรือว่าการจัดการหรือว่าถ่ายรูปอะไรต่างๆเนี่ยครับ
ครับ
ระบบเนี่ยก็จะสามารถแนะนำงานที่ตรงกับความสนใจแล้วก็ตรงกับความสามารถของเราให้ครับ
ครับมีผู้ฟังถามมาว่าทำอาหารเก่งนี่สมัครได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
สมัครได้เลยครับเพราะว่ามีงานจำนวนไม่น้อยเลยครับที่ต้องการคนที่เข้าไปดูแลเรื่องอาหารนะครับจริงๆเนี่ยวิธีเรื่องอาหารเนี่ยมันมีมากกว่าแค่ทำอาหารอีกนะมันมีดูแลเรื่องว่าเอ้ยแล้วทำยังไงเนี่ยคนจะได้รับอะไรการดูแลทางร่างกายเนี่ยอย่างเป็นองค์รวมสมบูรณ์ในการทำงานอาสาหนึ่งๆอะไรเงี้ยครับ
ครับครับโอ้ดีจังเลยเพราะว่าอาหารไม่ใช่แค่ทำอยู่ต้องดูเลยว่าอาหารนี่จะเป็นแบบไหนและบางทีส่วนลักษณะของทางการจิตอาสานี้สามารถที่จะดูแลอาหารสำหรับผู้ป่วยแต่ละส่วนแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่ได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ฮะ
ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ความถนัดของเราครับ
แ
ต่ว่ามีองค์กรที่มาเปิดงานกับเราเนี่ยที่มีความรู้ทำนองนี้อยู
่ครับผม
ธนาคารเนี่ยอย่างที่เรียนแจ้งเล่าให้ฟังไปว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนตลาดนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่าเป็นลูกค้าก็ว่าได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นผู้ที่เป็นมีจิตอาสานะครับอยากจะไปเป็นอาสาสมัครนะครับ เสริมเนี่ยก็อยู่ในหมวดนี้แน่นอน
ครับ
ก็มาแล้วก็สมัครแล้วก็มาเปิดบัญชีแล้วก็อยากจะให้ธนาคารเนี่ยช่วยแนะนำว่ามีงานอะไรที่ตรงกับความสนใจตรงกับเวลาว่างตรงกับสถานที่ตรงกับความถนัดของตนเอง
ครับ
ครับลูกค้าอีกกลุ่มนึงอีกด้านนึงอ่ะครับก็คือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายครับที่จะมาเปิดร้านเปิดรวงขายข้าวของซึ่งก็คือเปิดหน้างานอาสาเนี่ยกับธนาคารครับ
ครับครับครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีร้านรวงต่างๆเนี่ยมาเปิดประมาณสัก 80-90 ล้านแล้วครับที่ธนาคารจิตอาสานะครับองค์กรต่างๆเนี่ยมาเปิดหน้างานครับก็ซึ่งงานรูปแบบงานต่างๆเนี่ยก็แตกต่างหลากหลายมากเลยครับ
ครับ
ซึ่งก็ถ้าเกิดได้ลองแวะเข้าไปที่เว็บไซต์เนี่ยก็จะเห็นเลยว่างานเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายมากทั้งมิติเรื่องของศาสนา
เร
ื่องของสิ่งแวดล้อมของการดูแลเด็กดูแลผู้ใหญ่เรื่องของไอทีต่างๆมากมายครับ
ครับผมอยู่ในหน้าเว็บไซต์อยู่นะอาจารย์สรยุทธครับผมเห็นหลายๆอย่างมีทั้งงานฝึกอบรมทั้งหมดแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆของการเข้าใจตัวเองศาสตร์ศิลป์เรื่องของหัวใจต่างๆนานาแบบนี้ด้วยรวมทั้งมีที่ผมถนัดด้วยเรื่องของโยคะภาวนา
คร
ับ ลักษณะต่างๆทั้งหมดเหล่านี้อาจารย์ครับถือว่าเราหรือคุณผู้ฟังหลายๆท่านถ้าต้องการหรือว่ามีความถนัดด้านไหนก็ตามทีเราสามารถช่วยกันในการสร้างสังคมได้โดยการนำความถนัดหรือต้นทุนที่เรามีอยู่มาช่วยเหลือเพื่อนๆในสังคมได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งด้วยเรียกว่าทุกเพศทุกวัยทุกอายุสามารถทำได้ใช่ไหมไม่จำกัดอายุใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
อ๋อใช่ครับมีอาสาที่เป็นเด็กๆเลยนะครับมากับคุณพ่อคุณแม่ก็ได
้
หรือว่าบางคนเนี่ยเป็นอาสาเนี่ยที่เป็นผู้สูงวัยหน่อยเนี่ยก็มีครับ เราเคยจัดงานเนี่ยผู้มีอาสาอายุ 80-90 มาร่วมงาน
น่ารักเลยครับครับมาช่วยกันแบ่งปันเวลานะฮะตรงด้านนี้มีข้อความหนึ่งคุณผู้ฟังได้โทรศัพท์มาถามว่าแล้วลักษณะของการที่เรามาช่วยเหลือจิตอาสานี้ดอกเบี้ยที่เราได้รับคือความสุขทางใจและการให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าในถามอาจารย์มาใช่ไหมอาจารย์นะ
ใช่เลยครับแหมเป็นท่าทางเป็นท่านผู้ฟังที่อะไรมีความเข้าใจในเรื่องของนิติทางการเรียนรู้การสังคมสูงนะคร
ับ
ก็แน่นอนครับว่างานอาสาเนี่ยมันเป็นช่องทางในการเรียนรู้แล้วก็เป็นช่องทางในการพัฒนาสุขภาพพัฒนาการความอยู่ดีความสุขสบายกายสุขสบายใจของเรามากเลยครับ เรื่องหลังความเชื่ออันนึงของธนาคารจิตอาสาเนี่ยครับ ก็คือว่าเราเชื่อว่างานอาสาเนี่ยมันไม่เพียงแต่เป็นงานที่ช่วยโลก มันยังเป็นงานที่พัฒนาใช้ในการพัฒนาตนเองได
้
นะครับฐานความเชื่อของคนกลุ่มคนที่มาทำงานช่วยกันก่อตั้งธนาคารจิตอาสาเนี่ยครับเราเชื่อเรื่องการศึกษาแบบองค์รวมนะครับหรือที่เรียกว่าจิตปัญญาศึกษาก็ว่าได้นะครับซึ่งเราเชื่อว่างานอาสาเนี่ยครับมันเป็นช่องทางที่คนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามายกระดับจิตสำนึกยกระดับจิตวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะงานที่ธนาคารจิตอาสาทำเนี่ยนอกเหนือจากมีเว็บไซต์ให้คนเข้าถึงงานอาสาที่ตรงกับความสนใจของเขาได้แล้วเนี่ยงานอีกก้อนหนึ่งที่เป็นงานชิ้นสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกอบรมนะครับเราเนี่ยจัดคอร์สอบรมเนี่ยมากเลยครับหลายหลากหลายนะครับหลักๆเนี่ยก็จะจัดให้กับองค์กรอาสาครับช่วยเขาว่าทำยังไงเนี่ยงานอาสาที่เขาทำซึ่งมันดีๆอยู่แล้วเนี่ยครับมันจะมีความสามารถเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาด้านในหรือการพัฒนาทางจิตวิญญาณได้ด้วยครับ
ครับผมดูในข้อมูลรวมคร่าวๆแล้ววันก่อนได้มีโอกาสนะครับคุยกับเพื่อนๆที่ไม่มีโดนบ้างหลายๆคนบ้างมักจะพูดถึงเรื่องของธนาคารจิตอาสาขึ้นมาตอนนี้กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ๆโดยรวมทั่วไปก็จะเป็นน้องๆนิสิตนักศึกษาหลากหลายที่มาช่วยเรื่องเกี่ยวกับการอบรมการจัดการต่างๆแล้วก็เรื่องของเครือข่ายทางสังคมแบบนี้เป็นหนึ่งในทีมงานธนาคารจิตอาสาของอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ใช่ครับก็สตาฟในทีมเนี่ยครับจำนวนมากเนี่ยก็จะเป็นลูกศิษย
์
เดิมที่เคยเรียนกับผมตอนอยู่ที่มหิดลนะครับ
ครับครับ
นะครับแล้วก็เขาก็มีความกล้าหาญที่จะลองเดินตามความชอบความสนใจในชีวิตนะครับเพราะว่าที่มาทำงานเนี่ยก็จบเกียรตินิยมกันหมดเลยนะคร
ับ
แล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็มีความสามารถในการส่งเขาไปเรียนเมืองนอกกันเนี่ยทุกคน
ครับ
แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะลองใช้ชีวิตตามความชอบความสนใจแล้วก็แรงศรัทธาในตนเองที่จะมาทำงานด้านสังคมนะครับแล้วก็กลับมาทั้งค้นหาตนเองแล้วก็เข้าใจสังคมที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยมากขึ้นครับ
ครับอาจารย์สรยุทธ์ครับในมุมมองอาจารย์เองในสังคมไทยในยุคปัจจุบันนี้สิ่งที่ต้องการให้คนเข้าไปช่วยต้องการจิตอาสาเข้าไปในการเติมเต็มนะครับในพื้นที่สังคมต่างๆนะด้วยทั่วไปนะครับสังคมเมืองกับสังคมต่างจังหวัดแตกต่างกันไหมครับเรื่องเกี่ยวกับต้องการการไปเติมเต็มในส่วนของจิตอาสาครั้งนี้ครับ
ผมว่ามีส่วนที่มีมิติที่เหมือนกันและไม่เหมือนกันอยู
่อย่าง
นะครับคือผมคิดว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยแน่นอนครับว่าสภาพความเป็นอยู่ในเมืองแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าในพื้นที่ที่ไกลออกไปเนี่ยมันมีรูปแบบการดำรงชีวิตเนี่ยที่ไม่เหมือนกัน
ครับ
นะครับอาสาบางชีวิตเนี่ยมันเป็นอาสาที่เมืองครับอยู่ในเมืองมากเลยนะคร
ับ
เช่นอาสาเก็บขยะอย่างเง
ี้
ยคร
ับ
ก็
ถึ
งอาสาบางกลุ่มเนี่ยเหมาเนี่ยเรารวมตัวกันง่ายๆเนี่ยที่อนุสาวรีย์ชัยนะแล้วเราก็จะเดินเก็บขยะกันรอบๆอนุสาวรีย์ชัยไปเรื่อยๆเลย
ครับครับ
เนี่ยครับก็แบบมันก็เป็นอะไรที่งามมากเลยนะครับผม
คิ
ดว่าแบบผมเคยฝันไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยมันน่าจะมีกลุ่มคนเล็กๆที่ลุกขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าแถวนี้ทำไมมันสกปรกจังเลยเราอยากจะทำแถวนี้ให้มันน่าอยู่แล้วก็รวมกลุ่มกันแล้วก็มาทำความสะอาดเก็บขยะกันอะไรเงี้ยครับ
ครับ
โดยไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีใครมาสั่งแต่ว่ามันเกิดจากจิตสำนึกการช่วยเหลืออยากแบ่งปัน
ครับ
เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเซตติ้งของค่อนข้างจะเป็นอยู่ในเมือง
ครับ
ในขณะที่มันมีเซตติ้งบางอย่างเนี่ยที่มันเข้าได้ทั้งในพื้นที่ที่เป็นเมืองหรือว่าพื้นที่ที่ห่างไกลออกไป
ครับ
นะครับอย่างเช่นเรื่องของอาสาที่จะไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านอย่างเงี้ยครับซึ่งผู้ใหญ่คนชราหรือว่าผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยครับ
ครับ
มาเขาไม่ได้อยู่ที่ในเมืองหรือแค่ต่างจังหวัดเท่านั้นใช่ไหมครับเขาอยู่กันไปทั้งประเทศเนี่ยครับแล้วก็ด้วยความที่สภาพเศรษฐกิจการทำงานของเราเนี่ยไปออกไปเช้ากับค่ำอะไรต่างๆเนี่ยทำให้มีผู้คนซึ่งต้องการการดูแลหรือต้องการความรักความเข้าใจต่างๆเหล่านี้ครับ เขาไม่ได้มีคนเข้าไปดูแลอย่างเพียงพออาสาที่เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านหรือว่าเข้าไปดูแลต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็น เป็นพื้นที่ซึ่งทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปทำงานอาสาได้โดยไม่ติดกับพื้นที่ครับ
ครับแสดงว่าณตอนนี้ธนาคารจิตอาสาก็คือการปันเวลาของแต่ละคนแต่ละคนในการช่วยเหลือกันในสังคมทุกๆจุดทุกๆอนูของประเทศนะครับอาจารย์ครับ
ครับ
นี่จำ
ครับครับ
ครับ
แล้วก็งานอาสาที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆหลายที่ครับงานจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นงานที่จำกัดตั้งอยู่ที่สถานที่ที่จัดงานนั้น
ๆ
เช่นอย่างเครือข่ายพุทธิกาเนี่ยครับบางทีเนี่ยเขาก็จะไปจัดงานบางทีก็ไปจัดที่วัดสุทัศน์หรือบางทีไปจัดที่สวนมอกรุงเทพก็มีคนที่เป็นจิตอาสาเนี่ยมารวมกันมาถักไหมพรมมาทำบุงาไปให้ผู้ป่วยหรือบางทีเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดเช่นบ้านดินไทยนะครับจัดอบรมจัดพาคนไปทำบ้านดิน
ครับ
หรือว่าพาคนไปปลูกปะการังหรือว่าองค์กรอย่างฟีดเนี่ยครับเขาก็ชวนผู้คนไปปลูกป่าชายเลนหรือว่าไปถอนพืชที่เป็นพืชต่างถิ่นเพื่อให้นกหรือว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่แถวนั้นเนี่ยมีสภาพแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นครับ
ครับผมฟังอาจารย์สรยุทธคุยกับเรานะครับคุณผู้ฟังเรื่องธนาคารจิตอาสาผมมองลึกไปอีกมิติหนึ่งตรงที่ว่าท้ายสุดของการแบ่งเวลาเป็นเนี่ยนอกเหนือจากเราจะให้คนอื่นได้ในสิ่งต่างๆที่เป็นการเติมเต็มในสังคมแล้วส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่าผู้ที่ทำผู้เป็นจิตอาสาเองก็จะได้แบ่งเวลาและเสริมความสุขซึ่งตรงส่วนนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญในสังคมปัจจุบันเพราะว่าสังคมปัจจุบันณตอนนี้เหมือนกับว่าเราทำทุกอย่างเพื่อตัวเราเองจนกระทั่งมันกลายเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในสังคมผมเข้าใจตรงตามสิ่งที่ธนาคารจิตอาสาจะเดินไปเพื่อเติมเต็มสังคมทั้งผู้ให้และผู้รับไหมฮะอาจารย์ครับ
ใช่ครับแล้วก็ถูกต้องตามนั้นเลยครับนอกจากนั้นเนี่ยครับมันไม่ได้มีแค่มิติเรื่องปริมาณอย่างเดียว
ครับ
มันมีมิติเรื่องคุณภาพด้วยครับ
โอ้ยังไงอาจารย์
เพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่กับบางคนเนี่ยอยู่กัน 3-4 ชั่วโมงแต่ว่าไม่รู้สึกเลยว่ามันมีความสุขหรือว่ามีอะไรขึ้นมาอะไร
มันไม่คลิกกันอย่างงี้ใช่มั้ยอาจารย์
ใช่ครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนไม่รู้จักฟังกันไม่รู้จักที่จะสื่อสารกันเนี่ยครับ
ครับ
เราอาจจะกลับไปบ้านแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับคนที่บ้านเนี่ยตั้งแต่สมมติถึงบ้าน 18:00 น.หรือ 20:00 น.
ครับ
เข้านอน 20:00 น.อย่างเงี้ยครับมีเวลาอยู่ด้วยกัน5ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงเนี่ย
ฮะ
บางทีเนี่ยเราถือว่ามันไม่ได้เติมเต็มมิติเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าความเข้าใจกัน
ครับ
ก็อาจจะแยกกันอยู่หรือว่าดูทีวีแต่ต่างคนต่างดู
ครับ
หรือว่าคุยกันก็คุยกันแต่เรื่องที่มันไม่ได้ทำให้มีความเข้าใจกันหรือว่าสนิทสนมพรมเกี่ยวกันมากขึ้น
ครับครับครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ธนาคารจิตอาสาพยายามส่งเสริมเนี่ยก็คือว่าทำยังไงเนี่ยอาสาที่มาเนี่ยมาทำแล้วเนี่ยเขาเกิดการเรียนรู้เนี่ยทั้งในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการฟังและการสื่อสารนะครับทั้งฟังตนเองส
ื่
อสารกับตนเองฟังผู้อื่นสื่อสารกับผู้อื่นหลายๆครั้งเนี่ยเราจะพบว่างานอาสาเนี่ยที่คนมักจะบ่นกันเนี่ยก็คือว่าไปถึงแล้วเนี่ยคนงุ้งงี้น้องแง่งกันคุยกันไม่รู้เรื่อง
ครับ
นะครับบางทีก็ทะเลาะ กันหรือบางทีก็อารมณ์เสียกลับมาบ้านเลยด้วยซ้ำทั้งที่มีจิตใจตั้งใจดีจะไปทำงานช่วยเหลือคนอื่นส่วนหนึ่งเนี่ยคือมาคนมาอยู่ด้วยกันแต่พอเราไม่มีทักษะไม่มีจิตวิญญาณหรือว่าความเข้าใจครับที่สื่อสารกันเนี่ยมันทำให้เสียดายโอกาสที่จะทำให้คนเนี่ยเติบโตแล้วก็เรียนรู
้ครับ
แต่ว่าพอองค์กรอาสาเนี่ยเขามีเครื่องมือเขามีconsciousnessครับหรือว่าความเข้าใจในระดับจิตสำนึกเนี่ยว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่เราจะไม่ทำให้ไม่ใช่แค่พาคนมาทำงานให้เสร็จ
ครับ
แต่ว่าเป็นโอกาสให้คนเนี่ยมาเข้าใจเนื้อหางานที่ทำพร้อมๆกันไปเนี่ยก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็ลดละอัตตาเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจมิติทางสังคมด้วย
ครับแม่ได้ฟังวันนี้แล้วผมต้องเรียนอาจารย์ต่อยุทธจริงๆว่าฟังแล้วผมรู้สึกว่าแค่ฟังอาจารย์พูดเนี่ยจิตผมก็ไปแล้วนะคือพร้อมที่จะไปช่วยเหลือสังคมต่างๆนานาด้วยแล้วก็ผมก็เชื่อได้ว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเราคิดคล้ายๆกันขึ้นมาเพราะสังคมทุกวันนี้เรา
้องการเวลาในการแบ่งปันทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยนะฮะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารจิตอาสานะครับอาจารย์ครับ
ครับ
สมัครเป็นสมาชิกได้เลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับผม
จะมีเปิดบัญชีฝากเวลาที่นั่นนะฮะ
ครับทีนี้มีข่าวอยากจะแบ่งปันประชาสัมพันธ์สักหนึ่งงานนะครับ
ครับผมได้เลยครับอาจารย์ครับ
ครับผมคือเดือนนี้ก็เป็นหลายทุกคนก็คงทราบว่าเป็นเดือนที่เรามักจะพูดถึงเรื่องคุณแม่เรื่องของวันแม่กันใช่ไหมครับ
ครับ
ธนาคารจิตอาสาครับจัดงานที่ชื่อว่าเปิดโลกอาสานะครับตอน VR Family
ครับ
ก็จะเป็นเวทีเสวนาแบ่งปัน
ครับ
แล้วที่ให้คนได้มาเห็นว่างานอาสาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไปเลี้ยงเด็กหรือว่าไปทำความสะอาดหรือว่าไปเก็บขยะไปปลูกป่าเท่านั้นแต่ว่ามันมีมิติเนี่ยมากมายหลายหลากมากเลยนะครับงานนี้เนี่ยเราจัดมาแล้ว 7-8 ครั้งนะครับแล้วก็วันที่17สิงหาคมเนี่ยครับ เราก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งวันที่17เนี่ยก็จะเป็นวันเสาร์นะครับจะจัดงานที่บ้านเซเวียครับตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยครับงานนี้จะเป็นon VR Family ก็คือว่าเราอยากจะให้สังคมเห็นว่างานอาสาที่มันมีมิติเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยมีอะไรบ้าง
คร
ับเนี่ยเราเชิญองค์กรมา3องค์กรองค์กรแรกเนี่ยคือเครือข่ายชีวิตศึกษา
ครับ
นี่ก็จะเป็นคุณแม่วัยทำงานครับมาทำงานอาสาแล้วก็ทำงานแบบว่าอะไรมีมิติเรื่องสังคมมากมาชวนครอบครัวเนี่ยมาทำงานด้วยกัน
ครับ
นะครับอันนี้ก็จะเป็นว่างานอาสาที่ไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่าสามารถพาลูกๆหลานๆหรือแม้กระทั่งพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาทำงานอาสาด้วยกันได
้ครับครับ
อีกองค์กรนึงเนี่ยก็คือโครงการเพื่อผู้สูงอายุเนี่ยครับก็จะเป็นผู้หญิงสาวที่มาทำงานอาสาว่าทำยังไงเนี่ยสังคมเนี่ยจะมีความสามารถในการเข้าไปดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในประเทศได
้
นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นมิติซึ่งจำเป็นมากสำหรับสังคมไทยที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาก
คร
ับส่วนองค์กรที่3เนี่ย ครับอยู่กับสหไทยมูลนิธิ
ครับ
เป็นโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งอันนี้เนี่ยผมเนี่ยฟังแล้วผมน้ำตาซึมมากเลยซึ้งมากเลยว่าเหลือเชื่อมากว่ามีองค์กรดีๆอย่างนี้ทำงานดีๆอย่างนี
้
คือสหไทยมูลนิธิเนี่ยครับเขามีความเชื่อว่าเขาอยากจะให้เด็กๆทุกคนเนี่ยแม้ว่าเขาจะเกิดมาแล้วถูกทารุณกรรมทำร้ายหรือว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยอยากให้เด็กทุกคนเนี่ยเขาอย่างน้อยมีคนหนึ่งคนที่รักเขาอะครับนะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันทางออกสำหรับเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยไม่ควรจะไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กอย่างเดียวแต่ควรจะมีครอบครัวที่ดูแลเขานะครับโครงการครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยเขาก็จะหาครอบครัวที่จะรับเด็กเหล่านี้ครับไปอยู่นะครับในงานวันในงานเปิดโลกอาสาเนี่ยจะมีคุณแม่อาสาเนี่ยครับมาเธออายุ61ปีแล้วครับแล้วก็รับเลี้ยงเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับ
กี่คน
รับเลี้ยงมาแล้ว18คนนะครับพอโตคือเลี้ยงจนโตแล้วพอโตเนี่ยคนเหล่านี้ก็ออกไปมีครอบครัวไปทำงานนะครับ
คร
ับ แล้วก็เขารับเลี้ยงเด็กมาแล้ว21ปีน่ามหัศจรรย์มากครับว่างานอาสาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปเก็บขยะแต่มันคือการรับคนอื่นมาเลี้ยงเป็นลูกอยู่ที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยครับ
ครับโอ้น่าไปมากวันเสาร์17นี่น่าจะกี่โมงอาจารย์ครับ
ก็ตอนบ่ายครับบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นครับ
ครับยังไงก็ตามทีผมจะประกาศก่อนถึงวันที่17เป็นระยะเพื่อทำให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปร่วมดูว่างานอาสาที่มีความหลากหลายทั้งนั้นนี้ด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์สอยุทธครับขอบคุณมากทำให้ผมรู้สึกว่าขนลุกในวันนี้เพราะแค่ได้ฟังเรารู้ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างในสังคมเรามีเรียกว่าเป็นการเติมเต็มทุกจุดของสังคมเพื่อทำให้เรือลำนี้ของสังคมมันไปถึงฝั่งได้นะครับในทุกที่ด้วยขอบคุณมากครับอาจารย์สรยุทธรัตนพจนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแม่ธนาคารจิตอาสาฟังวันนี้แล้วก็อิ่มในใจนะฮะเดี๋ยวต้องขอพักกันพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาจะเป็นช่วงเวลาของคุณผู้ฟังแล้วนะครับเรากลับมาผมจะรับสายคุณผู้ฟังนะฮะเรื่อง1ผู้ฟังจิตอาสาทำอะไรบ้างไหนอยากจะรู้จังเลยจิตอาสาทำอะไรบ้างหรือ2อยากคุยกับผมเรื่องจิตอาสาที่ไหนเป็นไหนแล้วผมจะเล่าให้ฟังผมไปจิตอาสาที่ไหนมาบ้างฮะเบอร์02-2765324อีกหมายเลขนึงคือเบอร์02-2900472ช่วงสุดท้ายของรายการพักสักครู่ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงศ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
วิ่งไปทำงานได้ทุกวันวิ่งไปบ้านเพื่อนได้ทุกคืนวิ่งไปต่างจังหวัดกับครอบครัวได้ทุกอาทิตย์วิ่งไปต่างประเทศกับคนรักได้ทุกเดือนวิ่งไปทำทุกสิ่งที่อยากทำได้ในชีวิตเพราะไม่ติดหวัดเพียงแค่ขยันออกกำลังกายก็ช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้กับเชื้อโรควิ่งสู้หวัดไปกับสสส.และกระทรวงสาธารณสุข
ขอบคุณผู้หญิงทุกคนครับ
ขอบคุณนะครับที่ทำให้หัวใจผู้ชายกระชุ่มกระชวย
ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มที่น่ารักของพวกคุณ
ขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้พวกเรารู้จักความอ่อนโยน
ขอบคุณครับที่ทำให้พวกเราไม่เหงา
ขอบคุณนะครับที่ทำให้โลกของพวกเราเป็นสีชมพู
ขอบคุณนะที่เป็นแม่ที่น่ารักของลูก
ขอบคุณครับที่ยังสร้างความสวยงามให้กับโลกใบนี
้ขอบคุณที่คุณไม่สูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
รู้ว่าเราไม่ควรเจอกันรู้อยู่ใครก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ขอแค่เพียงมองตาของเธอสักทีแค่นี้คงไม่ผิดอะไรมากมายอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาเจ็บปวดร้าวในหัวใจเลี้ยวมองไปที่ใดก็เป็นเธอบอกตามตรงคิดถึงจะฝืนจะทนเท่าไรก็ยังไม่ไหวคิดถึงเพราะว่าความรักเธอติดอยู่ในใจลึกซึ้งฉันไม่รู้จริงๆว่าควรทำยังไงเขาและเธอสองคนสมกันทุกอย่างตัวของฉันเป็นเพียงคนอื่นแต่รู้ไหมเธอหัวใจฉันมันคมขื่นยิ่งฟื้นฉันยิ่งอยากจะมาพบเธออยู่คนเดียวแล้วมันเหงาเจ็บปวดร้าวในหัวใจเลี้ยวมองไปที่ใดก็เป็นเธอบอกตามตรงคิดถึงจะฝืนจะทนเท่าไรก็ยังไม่ไหวคิดถึงเพราะว่าความรักเธอติดอยู่ในใจลึกซึ้งฉันไม่รู้จริงๆว่าควรทำยังไงบอกตามตรงคิดถึงจะฝืนจะทนเท่าไรก็ยังไม่ไหวคิดถึงเพราะว่าความรักเธอติดอยู่ในใจลึกซึ้งฉันไม่รู้จริงๆว่าควรทำยังไง
ผลงานเด็ดของคนสุขภาพ
กลับมาในช่วงสุดท้ายครับของรายการชื่อว่า Healthy Home นะครับฟังกันได้ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะฮะโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ครับรายการที่ นำเสนอ2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็เป็นเรื่องของกายแล้วก็ใจ2 อย่างนี้ต้องไปด้วยกันนะฮะกายกับใจกายดีใจดีใจดีกายดีแบบนี้ต้องไปด้วยกันและอย่าลืมว่าจริงๆแล้วใจเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงมากอยู่ตลอดเวลานะครับมีหลายๆเรื่องวันนี้เราคุยเรื่องของจิตอาสาไปแล้วนะครับแม้อยากฟังคุณผู้ฟังจะเลยท่านใดนะเคยไปทำงานจิตอาสาเนี่ยบางท่านนี้ก็บอกเนี่ยเมื่อสักครู่นะที่ดร.สรยุทธพูดมาเนี่ยทำมาหมดละจะทำมากกว่านี้หรือว่ามีเรื่องต่างๆนานาเนี่ยโทรศัพท์มาคุยที่เบอร์022765324นะครับและเบอร์022900472หรือท่านอื่นจะคุยเรื่องการออกกำลังกายและการกินโทรมาที่เบอร์เดียวกัน022765324และเบอร์022900472นะครับช่วงนี้เปิดสายให้คุณผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาหรือบางท่านจะถามผมเรื่องลดความอ้วนก็โทรเข้ามาได้นะครับก็เป็นเรื่องต่างๆมีคุณศิริลักษ์โทรมานะอยากให้ผมพูดถึงเรื่องเลยวิธีลดต้นขาอีกครั้งเหรอครับเดี๋ยวรอดูสายอื่นก่อนถ้ามีสายอื่นโทรมานะครับเดี๋ยวจะเล่าคุยกับสายอื่นวันนี้ครับคุณผู้ฟังวันนี้7สิงหาคมเป็นวันครบรอบวันเกิดของโนบิตะอายุ49ปีในวันนี้คุณผู้ฟังนึกสภาพโนบิตะ49ปียังแข็งแรงอยู่เลยนะยังแบบยังเป็นเด็กน้อยง้องแง้งง้องแง้งกับโดเรมอนอยู่ตลอดเวลาผมไปเจอเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพใจของโนบิตะคืออะไรข้อ1โนบิตะจะต้องทำตัวเองให้ดูสดชื่นอยู่ตลอดเวลาข้อ2โนบิตะนะครับเวลาที่ทำอะไรก็ตามทีจะต้องทานของที่จะต้องบางทีนะฮะอาการงองแงงงแงงโนบิตะเนี่ยโนบิตะจะเป็นคนที่เชื่อเวลาที่คุณแม่สั่งให้ทานอะไรก็ทานถ้าสามโนบิตะนะจะต้องเลือกทานของที่มีสุขภาพแม่ยุ้ยรอสายผมอยู่นะฮะคุณแม่ยุ้ยสวัสดีครับคุณแม่ครับ
สวัสดีค่ะคุณสัน
เสริญขออนุญาตเรียกคุณแม่นะฮะถึงแม่ฟังจากเสียงแล้วน่าจะอายุแบบดูน้อยกว่าโนบิตะใช่ไหมครับ
โอ้ยน
้
อยกว่าเยอะค่ะ
โนบิตะ49แม่ยุ้ยเพิ่งจะเท่าไหร่ฮะ39
34
ไม่มีบอกอายุออากาศอีกคุณแม่ยุ้ยครับคุณแม่ยุ้ยคุณแม่ยุ้ยทำอะไรบ้างวันนี้ตื่นมาทำอะไรบ้างฮะกิจกรรมตอนเช้าเลยผมคุยกันนี่ผมจะได้รู้ว่าทำจิตอาสาอะไรบ้างตอนเช้า
ไม่ใช่วันนี้ค่ะเป็นวันที่เคยทำมา
ไปที่ไหนมาฮะ
ก็เคยมีพาลูกไปทำตุ๊กตาแฮปปี้ดอลที่สวนโมก
โอ้ดีจัง
คือทำไม่เป็นเลยนะคะเขาบอกว่าก็เขาจะมีสอนเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างเลยเราก็ทำตัวหนึ่งลูกทำตัวหนึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเขาจะเอาไปให้เด็กที่โรงพยาบาลเด็กที่เป็นผู้สูงอายุค่ะ
ครับ
ก็เย็บตุ๊กตาแล้วก็ใส่ใยทำหน้ายิ้มหน้าอะไรเองเลยแล้วก็เขียนการ์ดสอนไปอะค
่
ะ
ดีจังดีจังตั้งแต่เริ่มต้นทำไม่เป็นเลยใช่ไหมครับคุณแม่ยุ้ยครับ
ทำไม่เป็นเลยคือที่สวนโมกเข้าไปตรงส่วนของสวนโมกเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะ
ครับ
เราก็เข้าไปเลือกดูแล้วก็โทรไปบอกเขานิดนึงว่าเราจะไปทำเขาจะได้รันคนเลยจัดหาอุปกรณ์ถูก
แสดงว่า
ครับ
แสดงว่าไปที่สวนโมกบ่อยก็ไปดูที่กิจกรรมต่างๆนานาก็มีอะไรบ้างใช่ไหมฮะ
จริงๆอันนี้ก็ไปมาเป็นปีแล้วค่ะคือไม่ได้ไปบ่อยมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือตัวเองปกติเนี่ยทำงานจันทร์ถึงเสาร
์ครับ
ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเยอะแต่อย่างช่วงนี้ก็จะมีไปอ่านหนังสือบำบัดให้เด็กพิเศษที่สถาบันราชานุกูลเขาจะมีเดือนละครั้ง6ครั้งอะค่ะ
ครับครับ
ก็จะเป็นเหมือนอ่านนิทานให้น้องๆที่เป็นเด็กพิเศษติดออทิสติกเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนดูพัฒนาการเขาก็จะจับคู่บัดดี้กัน
ครับ
ค่ะพอครบ6เดือนเขาก็เหมือนกับจะให้ช่วยทำเหมือนกับดูว่าพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเป็นโครงการหนังสืออะไรของบุ๊กสตาร์ทของคุณตุ๊กปองของอะไรด้วยเงี้ยค่ะ
ครับโอ้ดีจังเลยจากที่เล่าให้ฟังมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำตุ๊กตาหรือการไปอ่านหนังสือให้กับน้องๆ นะครับน้องๆพิเศษฟังกันและเห็นพัฒนาการของเขาในการที่ไปอ่านหลายๆครั้งแบบนี้พัฒนาการในการรับรู้ของน้องๆที่เห็นอยู่เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ยุ้ยครับ
เขาโต้ตอบเยอะขึ้นเรากังวลเพราะเรากลัวว่าจะแบบเหมือนไม่ถูกใจน้องเขาปฏิสัมพันธ์บัดดี้ได้เด็กที่โตกว่าลูกเราเราลูกไปด้วยลูก8ขวบนะคะ
ครับ
แล้วน้องก้องเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่ประมาณปอไปปลายแล้วค่ะโตหน่อยเด็กผู้ชายเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นคนที่เป็นกิริยาที่แบบสนุกสนานเหมือนแสดงออกตลอดเวลาก็ตกลงกับลูกไว้ก่อนว่าเนี่ยที่พี่เขาทำอะไรหรือเขามาจับมาโดนมาเล่นอะไรเนี่ยหนูต้องเข้าใจนะ เขาเป็นคนที่ไม่ต้องการความพิเศษเป็นเด็กที่พิเศษนิดนึงอะไรเงี้ยหนูต้องไม่โกรธไม่อะไรเงี้ยก็ตกลงกับลูกไปอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนอ่านนี่นะเราก็จะเป็นคนอ่านแล้วก็ลูกก็ฟังไปด้วยเหมือนก็สนุกไปด้วยแล้วเขาก็แบบคือเห็นเขามีความสุขอ่ะเขาหัวเราะเต็มที่มากค่ะ
ครับครับ
ค่ะน่ารักแล้วก็มีความสุขไปด้วย
ตรงนี้เป็นรอยยิ้มเนาะ
ก็คงเหมือนที่ค
ุ
ณหมอเมื่อกี้บอกค่ะว่าเหมือนกับสิ่งที่เราได้มาก็คือเหมือนสะสมความสุขอ่ะแต่จริงๆโดยส่วนตัวเขาไม่ได้มีเวลาที่จะได้ไปทำบ่อยๆเพราะอย่างที่บอกทำงานจันทร์ถึงเสาร
์ครับ
แต่ก็พยายามจะหาเวลาไปทำและอยากให้ลูกซึมซับตรงนี้ด้วยเพราะงั้นตอนนั้นที่ทำแฮปปี้ดอลนี่หัวคือเราทำกับลูกคนละตัวแล้ว4ชั่วโมงค่ะตอนนั้นเขาเพิ่ง6ขวบได้มั้ง6 7ขวบเนี่ยค่ะกว่าเขาจะทำจนสดเสร็จตัวของเขาเนี่ยคือเราต้องทำจนเสร็จมันจุดถุงพร้อมที่จะไปให้น้องที่โรงพยาบาล
ครับ
แล้วเขาก็ทำหน้าเขียนหน้าเองคือค่อยวาดเองอยู่แล้ววาดหน้าแล้วจะเย็บติดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยเขาบางจุดคือแต่สุดท้ายเขาก็ทำจนเสร็จอะแล้วก็ผูกที่อย่างน้อยเขาก็มีสมาธิ 4-5 ชั่วโมงตอนนั้นน่ะจนเสร็จออกมาเป็นตัว
ตรงนี้เองเวลาเห็นรอยยิ้มของลูกความตั้งใจของลูกนี้คุณแม่แบบอิ่มในใจเลยไม่มีความสุขนะฮะ
ใช่
นี่แหละครับ
บางครั้งเราก็ไม่ได้ว่ามีเวลาอยู่เขาตลอดที่บอกต้องทำงานด้วยแต่พอได้พาเขาไปทำกิจกรรมต่างๆมีการรวมกลุ่มของพ่อแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าฟังคลื่นนี้ก็จะมีรายการพ่อแม่พันใหม่หัวใจเกินร้อยเขาก็จะมีกลุ่มมีอะไรก
ิ
จกรรมของ FM 105อยู่ตลอดก็จะพาเขาไปร่วมตรงนี้เราก็จะไปเห็นกลุ่มคนที่แบบทำอะไรเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆหรืออะไรทั้งหลายแหละกลุ่มพ่อแม่ที่ไปเจอเขาก็เป็นพ่อแม่คุณภาพน่ารักทั้งนั้นนะคะคือเวลาเราไปเจอกลุ่มคนตรงเนี้ยเขาจะเป็นความรู้สึกอย่างนึงคือเขามีความเสียสละอยู่แล้ว
ค
ือคุยกันแล้วมีความสุขอะเหมือนกับจูนกันติดเป็นเพื่อนกันเร็วมากอะ
คุณผู้ฟังผมอยากจะบอกผู้ฟังเลยว่านี่เป็นการคุยทางสายโทรศัพท์กับคุณแม่ยุ้ยที่ผมรู้สึกว่าสังคมมีหนทางเดินที่เป็นแสงสว่างสองข้างทางอ่ะคุณแม่ยุ้ยปกติเวลาที่เราเห็นเรื่องต่างๆในปัจจุบันบางทีบางเรื่องบางราวเราจะนึกว่าสังคมมันมีแสงสว่างอยู่ข้างหน้าใช่ไหมฮะแต่พอฟังวันนี้เรื่องจิตอาสาด้วยฟังที่คุณแม่ยุ้ยไปร่วมกิจกรรมต่างๆนาจิตอาสาและคุยวันนี้ผมรู้สึกว่าทุกก้าวของเราคุณผู้ฟังมันมีแสงไฟอยู่แล้วมันอยู่ที่เราจะเลือกเดินถนนเส้นไหนที่มีแสงไฟและเราต้องช่วยกันในการเปิดแสงไฟด้วยนะคุณแม่ยุ้ยนะ
ค่ะเพราะว่ากลุ่มคนตรงนี้เหมือนยังเป็นกลุ่มเล็กๆอยู
่
แต่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเหนียวแน่นและมีคุณภาพยุ้ยคิดว่าอย่างนั้นนะ
ครับ
เพราะว่าถ้ามองไปโดยรอบๆสังคมสมัยนี้จะมีเรื่องของการชิงดีชิงเด่นเรื่องของเงิน
ครับ
ค่อนข้างสูงจะพาลูกไปทำอะไรจะทำอะไรเนี่ยต้องมีเงินวางนะต้องนั่นต้องนี่ต้องนู่นนะแล้วก็ปลีกตัวมาจากตรงนั้นแล้วเราก็ไปหาจุดที่เป็นแสงไฟกระหย่อมกระหย่อมเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นมาเองถ้าเราช่วยกันทำเหมือนกับทุกอย่างมันเริ่มจากตัวเราได้ค่ะ
ครับจริงครับทุกอย่างนี้สวยงามได้อยู่ที่ตัวเราจะเป็นคนทำบางทีแสงไฟข้างทางเราก็ต้องช่วยกันในการที่จะทำให้มันมีแสงไฟขึ้นมานะครับเราย
ินดีต้องขอบคุณ FM 105ด้วยนะเพราะว่าตั้งแต่ฟังมานี่ก็ตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยค่ะ
ครับ
แล้วก็เป็นคลื่นที่จุดประกายแสงไฟพวกนี้ให้ยินเริ่มทำ
ครับผมคุณยุ้ยแล้วก็ยังไงก็ทำที่กิจกรรมคราวหน้าถ้าทำคุณยุ้ยมานะ
ขอดูอีกทีค่ะที่ไม่เพราะว่าเวลาค่อนข
้
างล็อกเยอะ
เข้าใจแค่คุณยุ้ยแบ่งปันแบบนี้ก็มีความสุขแล้วในวันนี้นะขอบคุณมากครับคุณแม่ยุ้ยครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับสวัสดีครับ
เจอนะคะในการดีๆด้วยสวัสดีค่ะ
อุ้ยขอบคุณครับเนี่ยชมกันไปชมกันมาขอบคุณมากครับคุณแม่ยุ้ยครับแค่ได้ฟังแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วครับมันก็เหมือนกับเราเติมเต็มอาสาในใจของเราขึ้นมาให้กับคนแต่ละคนด้วยนะครับตามคำขอฮะในไหนรายการเรามีเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วผมอยากจะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนกลางคืนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เดินทางหลงไปในป่าคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ไปเห็นวัดเซนนะครับอยู่กลางภูเขาก็เดินเข้าไปข้างในวัดเซนก็ไปเคาะประตูเรียกบอกว่าเจ้าอาวาสครับหรือมีใครอยู่บ้างครับเนี่ยขอนอนสักคืนนึงเพราะว่ามันดึกมากนะครับเดินต่อไปก็กลัวเกิดร้ายอันตรายนะครับตัวเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเจ้าอาวาสก็มาเปิดประตูแล้วก็บอกเข้ามาก่อนสิคุณโยมนะครับมาจากไหนอะไรเบ้านะครับเ ก็บอกว่าเดินทางไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยค้าขายนะฮะเอาของไปขายตามเมืองต่างๆค่ำไหนก็นอนนั่นแต่คืนนี้หนทางข้างหน้าดูมันจะเปรียวเหลือเกินนะฮะเห็นแต่ต้นมุมต้นไม้ก็เลยคิดว่าไม่เห็นทางข้างหน้าขอพักอาศัยที่วัดสักคืนหนึ่งเจ้าวัดก็บอกว่าพักได้ไม่มีปัญหานอนเถอะนะครับนอนซะนะครับพักได้แต่ปกติแล้วเป็นคนที่กล้าเดินทางกลางคืนไหมเจ้าวัดถามมาผู้ชายคนนั้นบอกว่าปกติอุ้ยไม่กลัวนะเดินทางไปไหนค่ำไหนนอนใต้ต้นไม้ยังได้เลยเจ้าก็ถามทำไมคืนนี้ถึงกลัวพระเจ้านั่งบอกว่าไม่รู้สินะฮะเพราะข้างหน้าเดี๋ยวมันเหมือนมีป่าปกคลุมดูมืดมิดไปหมดเจ้าว่าก็เลยแบบพาเดินไปที่หลังวัดก็บอกว่าดูไปข้างหน้าสิมีป่าปกคลุมอยู่ไหมเจ้านั่งก็บอกว่าก็ยังมีป่าปกคลุมอยู่มีความกลัวนะครับเจ้าบอกว่าที่กลัวสิ่งที่เห็นข้างหน้าหรือกลัวเพราะว่ากลัวในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเดินไปที่ไหนชายคนนั้นก็อึ้งนะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะจริงอย่างที่เจ้าอาวาสพูดผมอาจจะกลัวว่าผมไม่รู้จะเดินไปข้างไหนและไม่กลัวว่าข้างหน้าจะเจออะไรหรือเปล่าก็เลยขอพักสักครู่เจ้าอาวาสก็บอกว่าใจคนเราก็เป็นแบบนี้ทุกคนคนเราถ้าไม่รู้ว่าข้างหน้ามันคืออะไรเราจะเกิดความกลัวหยุดพักแต่อย่านานเมื่อใจเข้มแข็งเพียงพอแล้วใช้ความสว่างของแสงจันทร์ใช้ความสว่างของแสงแรกแห่งอาทิตย์เป็นทางนำเราเดินไปสู่เป้าหมายอย่าให้ความกลัวปิดกั้นสิ่งที่เราอยากจะเดินไปสู่เป้าหมายคนเราเกิดมามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันสิ่งที่คนบางคนทำไม่เท่าคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าน้อยกว่าคนอื่นหรือมีอะไรน้อยกว่าคนอื่นแต่สิ่งที่เขาขาดหรือต่างจากคนอื่นคือเขากลัวจะเดินไปข้างหน้าคนที่เดินสู่เป้าหมายได้คือคนที่กล้าเดินไปข้างหน้าแต่คนที่ยังอยู่กับที่คือคนกลัวที่จะเดินไปข้างหน้าเวลามีเท่ากันอยู่ที่เราจะกล้าใช้เวลานั้นทำในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของตัวเราหรือเปล่านี่คือนิทานเซนที่ผมเจอมาจากวัดเซนที่ญี่ปุ่นนะครับต้นฉบับเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้แปลเรียบร้อยแล้วนะครับโดยอาจารย์ตุลเนี่ยนะครับแปลให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากท่านที่ต้องการจะลดความอ้วนต้นขาขอเล่ายกยอดไปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้อาจารย์เหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์ขอไปกินข้าวก่อนนะฮะขอบคุณมากสำหรับการติดตามครับแล้ววันนี้มีความสุขมากนะตระกูลคุณแม่น้องยุ้ยขอบคุณอาจารย์อาสรยุทธนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมจัดรายการกับผมในวันนี้ขอบคุณผู้ฟังที่ร่วมฟังอย่าลืมนะฮะว่าสุขภาพดีๆของเราเริ่มต้นที่บ้านทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจการแบ่งปันที่ดีก็เป็นการสร้างความสุขในใจเราด้วยพรุ่งนี้คุณศิริลักษณ์รอฟังผมและคุณผู้ฟังหลายท่านที่ต้องการลดความอ้วนพรุ่งนี้บอกเต็มที่เลยจะอ้วนส่วนไหนนะฮะโทรมาหาเต็มที่วันนี้ผมสรรเสริญปัญญาที่วงขอบคุณมากมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาที่วงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี